үний талаар ярилцгаад Унгар улсаас бэлгүүнах. Тэгээд үлдсэн гор нь Улаанбаатар хотоос хасаа зэрэгт бид гор холбогдчихээн. За бэлгүүнах Унгарт ямар байна?
20-нд орцсон байна шүү. 14-ны 20-нд орцсон.
Оо бид эдээс Монголд харигдтал л ажил.
Наа чи харигдтах юм байна.
Тэгээ Монголоос гарч чадахгүй.
Одоо баг шүн болж байна үү, тэ?
Орой 10 маруу болох гэж байна шүү.
Тийм 10 тогч байна, тэ?
Өчөө дөнгөж 4 тогч байна уу?
За, тэнд хизээ үдсэн бэ? Хинтээ үдсэн бэ? Хид үдсэн бэ?
Хинтээ гэдэг нь ямар амар асуулт вэ?
Оо, яг нэг
бат. Оо, нэлтийн өдөр нь үдсэн шүү, тийм ээ. Хүлээж хүлээж байгаа. Угаасаа 9-д баг кино үзэж чадахгүй болтой гэсэн юм чи.
Юу тэгэхээр 2 үдсэн гэсэн үг үү, тэ?
Тэгээ явах юм өдөр нэг үдсэн.
Тэгвэл би бас тенетийг яг нээлтийн өдөр нэг үзчихээ дараа нэг болцоо олгоод нэг үзсэн.
Оо.
Тэнтэй.
Тэр ч яах.
Би бол ганц л үзсэн дээ.
Тэгээ ойлгсан аа.
Аа, сонсогдож байна уу?
Ойлгсан.
Сонсогдож байна. Аа,
нэг ойлгосон юм шиг ойлгоогүй юм шиг болсон шүү. Тэгээ дараа нь нэлийн судалсан. Толгой нэлийн А яг интерстеллер үтсэн юм шиг л болсон.
Интерстеллерээс хамаагүй илүү комплекс цохолтой байх шиг байна.
Тийм, надад ч яг тийг санагдсан.
Миний үед яг эсрэгээрээ хэлсэн чинь интерстеллер нь илүү комплекс байгаад байсан.
Хит тасалж байгаа.
Гур тасал. За за.
Эхний үзвэрийн дараа нөгөө айгүй ядарсан үтсэн чинь яг тэгсэн шүү дээ. Амар ядаргаатай кино шиг санагдсан. Хоёрдугаар чи мангар амархан гэнэ үнсэн л шүү дээ.
Эхнийх дараа ойлгочлоо гэж одоо хоёр дахь дээр унтцсан шүү зүгээр.
Алзан дээр унтчих байгаа юм чи тэгээд.
Харин тийм ээ.
Тинтэй.
За за.
За 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 үнсээ яриан доор юу.
За үнсээ яриан доор. Тэрэндэр бол хамгийн түрүүнд гарч байгаа сэдэн болонгууд интроп гэж эхэлдэй шүү дээ. Тэгээд интропыг амар гоё ингэнээр мэдгүй хүмүүс ч юм ойлгохгүй хүмүүс нь тайлбар л та. Бэлгүүний хаа, манай PhD-г орилж байгаа хаа.
Миний асуулт нь асуулт шүү дээ.
Боломжтойсаар.
Яг хоо интроп гэдэг чинь айгүй инженеэр бол нэг арамжлын хичээл юмны эмх замруугийн байдлыг хэмждэг үнгэ заадаг шүү дээ. Одоо чинь ширээн дээрээс стакан түлхэж унгаад хагалчих юм бол тэр зүйл ингээд тараад ботроод интроп нь ихсэж чинь буцаад энтропийн багасх юм бол нөгөө газар унтсан стакан чинь буцаад эвлэрэ ширэн дээрээ гараад ирэх юм шүү. Ийм үзэгдэл бол болдгоо тий. Тэгэхээр энтроп үргэлж ихсчээдэг учраас бас цаг хугацаа 94 явчихдаг. Тэгэхээр юм ерөнхийдөө ингэдэг юм стей стил байна гэж байдаг байхгүй. Заавал тэр би нэг юм дотор энтроп гэдэг юм нэгсэл тэр би улам ингэдэг одоо амтны зөвс жишээ нь ялцардаг шиг ингэ заавал тэгэж замбраг руугаа улам ихсэж явах хэрэгтэй байдаг. Ертөс жишээ нь тэлж яах гэдэг чинь бас интроп байгаад ихсэж юм гэсэн үг тийм. Гэхдээ яг нь нарийн бүр нөхцөлд авч үзэх юм бол одоо жишээ нь ертөнцийн галактикийн хэмжээнд бид нар гаднаас нарах юм бол тэрийг баг энтропинь ихсэж яах гэж хэлэхэд бас жоохон хэцүү болчихно л тоо. Тэр яг нь зөвхөн канон дээр энтропиг ашигласан нь бол ерөөсөө цаг хугацаа энтроп ихсэх чиглэлд үргэлж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингэж ирээдүрөө очиод ирээдүрөө аялаад байдаг гэсэн санааг л гаргаж байна. Хасаад юм хэм байна. А термодинамик 2 дугаар хөдөлгөөн биш энтроп гэсэн үг.
Тийм. А юу гэдэгч томьёо бодёо дээр энтроп гэдэг нийтлэл гараад анх энтропиг аа ийм байт юм уу гэд харсаахгүй. Тэрэн дээр юу гэж байсан бэ гэхээр яг тийм юу гэдэг Иглбомийн төвшөнд ч юм уу зүгээр ингээд цаг хугацааг ухраагаад бүх үйл явдлуудыг нь харах юм бол тэн дээр ямар ч тийм цаг хугацаа аль тийшээ явж байгаа вэ гэдгийг нь харахад ялгаа мэдгэдэггүй гэж харсан байхгүй юу нөө хүчний өөрчлөлтийн хувьд
тэр нь хүчний чиглэл өөрчлөгдөхгүй гэж
байна. Хүчний чиглэлийн хувьд тийм. Тэгээд зүгээр яг макро төвшин дээр энэ аягыг унгаад хагалчих юм бол энтроп нь шууд тултал ихсэд нөгөө аяг байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Хаа аягуун хурдан нөгөө цаг хугацаа ямар чиглэл рүүгээ явж байгаа вэ гэдгийг нь макро төвшин таньж мэдхэд амар амархан. Угасаал тодорхой харагдчихжээ.
Цаг хугацааг чи одоо ингээ ухраагаа тоглоулсан гууд уг нь баг нэг учир шалтгааны ямар нэг алдаа үүсэхгүй байгаа тоххой. Ганцхан алдаа үүснэ нь болохоор нэг хүчний чиглэл өөрчлөгддөг. Тэгээд Тэгээд дээрэс нь өшөө нэг энтропиг цаг хугацаатай ингээд ерөнхийдөө баг ингээд адилхан гэдээ ойлгоцсон байж идэг. Гэтэл үнийн хэрэгтэй бас цаг хугацаанаас жоохон өөр л юм билий л дээ. Гэхдээ цаг хугацаа ингээд урагшаа явж байгаа гэдгийг энтропи гэж байгаа гэдгээр харин одоо баталж болдог нэг тим байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд энтропийн хамгийн нэг сонирхолтой юм нь болохоор одоо мөнхийн хөдөлгөр гэж байх боломжгүй гэдэг нь шүү дээ, тийм. Яагаад мөнхийн хөдөлгөр гэж байх боломжгүй гэхээр энтропи хэсчээдэг болохоор мөнхийн хөдөлгөр байх боломжгүй гэдэг юм сонирхолтой бас байна. Тэгээд дээрэс нь энтропи банк гэсэн гэдэг нь ертөнцийн үйл нь өөрөө ертөнцийг банк тэлж явах хэрэгтэй гэдгийг хэлдэг.
Тэгээд яг ерөнхийдөө бол энтропи ихсчин эсвэл буржин гэдгээр цаг хугацаа өнгөрснөр үү эсвэл ирээдүр рүү явж гэнэ үү гэдгийг мэдээд иш тэ. Тэгээд хэрвээ энтропи буурдаг ертөнцид бид нар байж байвал тэр ертөнцид байгаа нөхцөл чинь ч гэсэн цаг хугацаагаар ирээдүр рүү явж гэнэ гэж бодох юм шүү. Одоо манай ертөнцийг нөгөө тийш нь ингээд одоо манай ертөнц цагийн зүүн рүү ийшээ явдаг байлаа гэхэд ийшээ явдаг юм ертөнц бай гэж бодъё л доо тэ. Бид нар таарсан үсрэг тийшээ. Тэгж явдаг бол тэр ертөнцийн энтропи бид нар таарсангүй бол багас иш тэ. Тэр ертөнцид амьдарч байгаа нөхрийн хувьд бол ямар ч ялгаагүй юм шиг юм ухарж байгаа санагч мөн байхгүй. Тэнгэр чи одоо нөгөө юм улаан цэнхэр өрөө байсан шүү дээ. Тэгээ бид нар чи нөгөө улаан өрөөнд байж байгаа цэнхэр өрөөнд ороод энтропи буурдаг ертөнц рүү орчиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тухайн өрөөгөр орцсон хүний өнцгөөс харах юм бол бусад юмнууд ухарч харагдаж байгаа гэсэн нөхөр бол өөрөө яг цаг хугацааныхаа өөрийнхөө хувьд ирээдүр явдаг чиглэл рүүгээ л яваад байгаа шүү дээ. Би тэгж ойлгоод байна. Зүг ойлгосон.
Нөгөө нэг миний ойлгосноор болонгууд одоо өөр каналны дээр цаг хугацааны айл гардыг шүү дээ. Тэр одоо чинь би 2 дахь дангийн гэх юм бол дэлхийн 2 дахь дан гэж байгаа л тоо хийгээл орчдээ шүү дээ. Нөгөө юунер болонгууд энэ дээр болонгууд яг хэв гэхлээр би 2 дахь дан орохын тулд 80 жил амьдраад очиад байгаа байхгүй юу?
Тий, тий.
Тий, тий.
Тэр хамгийн энгийн тайлбар ахаа.
Энэ цаг хугацааны айл л биш гэдэг байгаа шүү дээ.
Айл л биш. Ингээд юг мээр юм бэ? Ингээд тойроо замаар очиад байгаа гэх юм уу те?
Хэдүүлээ цаг хугацааны айл гэдэг дугаар хийжсэн шүү дээ. Цаг хугацаагаар одоо ч гэсэн цаг хугацаагаар аялжлагаа гэж ярьсан шүү дээ.
Цаг хугацаагаар явдаг замналаараа зүгээр өнгөснөрөө очиж байгаа юм шүү. Орчин нөгөө цэнхэр өрөөгөр гараад ирэнгүүт орчны цаг хугацаа бол өөрөхийн эсрэг тишин явж байгаа шүү. Өөрөө бол
яг үнэ зүгээр цаг хугацаа гэдэг асуудлыг тэр чигээр нь арчаад хайцсан дээр хаа зүгээр л харьцангуугаар энтроп нөгөө өөр эсрэг урсгал руу урсгалаараа явж байгаа. Тэрнээс биш энэ цаг хугацаа гэдэг концепт ярих юм бол бүр илүү
битггүй юм байна.
Тэ makes no sense болоод байгаа.
Цаг хугацаа гэдэгт одоо орчин хөдөлгөлтөн хариулт өгч чадаагүй байгаа. А энтропи харин хариулт өгсөн байгаа.
Гэтэл яг хуу тэр чинь бас нөгөө Canon дээрээ яг цаг хугацаа ухарч явж байгаа юм шиг харагдаж байна гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар таарцгаа энтропи нь багасч байгаа учраас л тэр би ухарч явж байгаа юм шиг харагдаж байна гэдэг байна шүү. Тэгэнгүүт нөгөө энтропи ухардаг нөхцөл байгаа нөхөр бол нөгөө биеийгээ яг эсэргээр нь хараа явчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг цаг хугацаа гэдэг концепт ерөнхийдөө байхгүй. Орон зай шиг болчихж байгаа цаг хугацаа. Стеллер төр чинь бас цаг хугацааг орон зай шиг хэмжигдэх юм болгоод өнгөрсөн хүмүүс нар очиад өдний нөхөн төр үсгээд байдаг шүү дээ.
Тийм.
Харьцангуй онлоор ажиллаж байгаа юм.
Цаг хугацааны хурдан болж байгаа, удаан болж байгаа хоёрын завсраас цаг хугацааны ямар өөрчлөлт гарч байгааг харуулдаг шүү дээ. Гэтэ тэр чинь болохоор яг цэвэр нөгөө нэг харьцангуй онлын асуудлуудыг гаргаад ирж байгаа. Харин нөгөө нэг юу ч болохоор одоо тэнэт болохоор илүү харьцангуй онд гэхээс илүү яг нөө эсрэг нийлж өгдөгөнд бас нэг нөхөр байгаа штэ квантын игэл бөөмийн интергэт те одоо яг бэлгүн чинь болохоор игэл бөөмөр сурж байгаа штэ те энэ дээр одоо яг яаж бидний ертөнц дотор цаг хугацаагаар ухарч явж байгаа өөр юу байх боломжтой одоо юм байх боломжтой те тэр талаар бэлгүн л одоо ярих бах
антиматери
антиматерийн талаар бас асууя гэж одоо
тэр нөгөө юун дээр тассан шүү дээ. Canon дээр нөгөө манай Роберт Паттинсоны дүр чинь физикийн магистр юм байл шүү дээ.
Тийм.
Энэ share screen харагдаж байна уу?
Харагдаж байна, харагдаж байна.
Аа. Тэгмээ тэр чинь нөгөө Feynman Euler-ийн онол гэдэг юм гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө игэл бүхий физик одоо юм Feynman diagram гэдэг юм байдаг. Энд чинь ингээд зурх юм бол тэгээ нэг юм голтой нэг юм та нөгөө тач патер зурсач явар юм уу?
Шот цэвэсээ үзүүлчих юм уу?
Ингээд яг сум зурчихъя л да. Нэг нь шин
гараа гаргаж ирээл үзүүлнэ гэж тэ.
Та нэрээ шивээс харуулчих уу?
Тэгээ ийшээгээ цаг хугацаа өгөө заа юм.
Зааж.
Тэгээд яг одоо жишээ цаг хугацаа ийшээ баруун гарт ийшээ явж гин гэвэл Энд чэнэс нэг электрон явж байгаа. Энд чи нэг энэ электронтой харилцсан үлчит ороод ийшээ доошоо бол нөгөө тишгээ яваад өглөө шүү 100 гар тишээ тий. Тэгээ 100 гар тишээ явж байгаа биеийг электроны антиби позитрон гэж үзэж болдог. Энийг болохоор Файманы Файман Виллерийн одоо интерпретейшн гэж нэрлэдэг юм. Эсвэл энэ яг цаг хугацааны бидэртэй адилхан чиглэлийн дагуу явж байгаа позитрон байж болно. Эсвэл цагийн дөгөө тишээ явж байгаа электрон байж болно. Энэ хоёр бол энэ онолын хүрээнд ямар ч ялгаагүй бид нар энийг ялах боломжгүй гэж үздэг. Нэг гэсэндээ электрон бидэртэй харьцангуй өнгөснөрөө явж байгааг бид нар харахтаа энэ позитрон байна гэж хараад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг Файман Виллерийн онол гэдэг. Энэ онолын нөгөө давуу тал нь юу гэхээр энэ гэхдээ зөвхөн Файман диаграм л та. Тэр онолынхын давуу тал нь юу гэхээр одоо харилцан үйлчил энд байгаа энэ электрон энд байгаа энэ позитронтой харилцан үйлчил энд байгаа электрон энд байгаа позитронтой харилцан үйлчилд орох юм бол энэ ч одоо ингээд ирээд рүү орж штэ тий хоорондоо нэг гэрлийн хурдаар нэг жил явах зайтай хоёр электрон позитрон хоёр хоорондоо харилцан үйлчилд орж ийм гэж төсөөлөлтөө хэдүүлээ. Тэгэхээр нөгөө электрон төрүүлээд позитрон ирээдүүд нэг гэрлийн жилийн зайд өмд чи электроны нөлөө нэг гэрлийн жилийн дараа тэр хоол байгаа позитрон мэдрэм тийм үү. Гэхдээ позитрон буцаагаад өнгөснрөө нэг гэрлийн жил рүү харилцан үйлчил явуулж чадахгүй шүү. Файман Виллерийн онол болохоор тэр хамаагүй өнгөрсөн одоо ирээдүйд байгаа бүх бүмүүд хоорондоо нэгэн зэрэг харилцан үйлчилд орч яадаг. Гэрлийн хурдаар тийч хязгаарлагдахгүй гэсэн үг л бай. Тэгээ өнгөрсөн байгаа электрон, ирээдүйд байгаа электрон, бүр өнгөрсөн байгаа электрон бүгд хоорондоо зэрэг харилцан үйлчилд орч яадаг учраас нөө цаг хугацааны хувь тэгшилтэй онол гэж нэрлэж байгаа. Тэгс өнгөрсөн ирээдүй хоёр нь хоорондоо
бас яг юу? Зохиоллын юунд нөгөө цаг хугацааны аяллалын концептууд янз бүр байдаг шүү дээ. Жишээ нь өнгөрснийг өөрчилж болдог, эсвэл өнгөрснийг өөрчилж болдоггүй. Юун дээр болохоор өнгөрсөнд хөөртөг уулзаж болохгүй болохоор өнгөрснийг өөрчилж болохгүй. Гэхдээ өнгөрсөн ирээдүй аль аль нь тодорхой болцсон болохоор ирээдүйд болох зүйл нь миний нөгөө төр болох зүйл миний маргааш болох зүйл нөлөөлөх нь аль хэдийнэ тодорхой болцсон гэж анхнаасаа тооцож зохиолуудаа бичсэн байгаа нь нэг цохол бичгэд амар хэцүү болгож байгаа. Амар смарт хүн болж таарж байгаа байхгүй юу? Дээрэс нь яг энэ онолтойгоо амар гоё цогцож байгаа гэж харагдаад.
Харин тийм тэгж санагдсан. Амар ойлтой холбоотой тийм. Аха.
Аа
тэр
яг
электрон. Электрон явжгаад тэгээ позитрон гэдэг нь болохоор электроны цаг хугацаагаар өнгөрсөн лөө ойлж байгаа электрон гэж үзээд байж шүү дээ. Яг энэ чинь одоо яг энэ киноны амар сонирхолтой болчиход байгаа байхгүй юу? Энэ кинон дээр ингэдэг шүү дээ. Та нар нэг удаа орчоод буцаад цаг хугацаагаар яваад ингээд тэр хоорондоо наслаад байгаа шүү дээ тийм ч тийм. Тэгээ буцаад ингээд дахиад явах юм бол дахиад ингээд наслаад нэг цаг хугацаа дотор ингээд удаан наслаад байх боломжтой болж байгаа шүү дээ тийм.
Аа. Тэр маргааш гэхэд би 30 настай байж болохоор л байгаа байхгүй
юу? Нэг цаг
30 насны
хэмжээтэй байсаар байгаа. Тэнгүүтээ яг энийг тэр Фенмен Виллер гэдэг байгаа тэр Виллер гэдэг нэг нөхөр нь тэр дандаа нэг тийм болохгүй юмнуудыг гаргаж ирдэг нөхөр л дээ. Өмнө нь нэг юм цаг хугацаагаар өнгөрсөн лөө мэдээлэл явуулж болох юм байна гэдэг юм гаргаж ирж байсан. А сая тэр Фенментэй нийлээд гаргасан юм нь болохоор бүх электронууд ертөнцийнхээр байгаа бүх электронууд зөвхөн цаг хугацаагаар урагшаа хоошоо явж байгаа ганцхан электрон гэж байгаа байхгүй. А тэнгүүд Виллерээс ингээд Фенмен бас асуусан юм шиг байна л да. Тэгэд нэг буцаж явж байхдаа энэ чинь позитрон болно шүү дээ. Тэгвэл энэ олон электронуудын чинь тэр позитронууд нь хаана байгаа гэдэг асуулт тавьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь Виллерийн хариулт нь бол тэр бүгд дээр протон дотор нугтцсан байгаа. Тэгээ протон нэмэгцэн ихтэй байдаг гэж ярилсан байх юм.
Тэгээд тэр чинь нэг Файман Виллерийн нэг электрон протоны онол гэдэг байх. Нэг электрон нэг протон байхад ертөнцийн гэрээс тэр чигт нь бий болгочих жолно гэдэг. Тэгээ нэг өмнөх дугаар дээр нэг яриад төгсгөлтний ярьсан тий Кускисахтын эг өндөг гэж бичлэгний тухай. Нөгөө нэг хүн өнгөрчөөд бурхантай болцсон чи ерөөсө энэ дэлхий дээр байгаа 6 тэрбум хүн бол бүгд чи өнгөрсөн одоо ирээдүйд байгаа юм чи гэдэг. Тэгмээ тэр бол баг энэ квант физик байна. Баймын Виллерийн онолд айгүй адилхан юм байна уу гэдэг.
Тэгээ энэ өгүүлгийг монголоор уншиж гэх юм бол манай Quantum Mongolia-гийн пэйж дээр байгаа шүү. Монголоор орчуулсан байгаа.
Тэр харин сая хасаг ярангууд бас нэмж хэлэхэд нөгөө манай нөхөр чи өнгөрсөн рүү ингээд яг анх удаага очихор болдог штэ тий. Тэнгүүт сануулдаг ш дүнгэсэнд аялж байхдаа бити өөртөгөө таарад ингээд контакт хийгэрэй гэдэг штэй. Тэнгүүт одоо бид нар одоо тэр нөхөр чинь нөгөө цэнхэр өрөөгөр ороо гарангуута позитрон болчих жоохоо. Өөрөө эсрэг болцсон. Тэнгүүд ийм хувц мувц өмсөөд, кеплин энэ төр өмсөөд хамгаалаад байгаа тий. А яг өөртөө ингээ хөрөнгөө төр чин өөрөө өөрийнх нь нөгөө тишээ явж байгаа юм чи өөрийнх нь эсрэг болчих учраас яг электрон позитрон хоёр нийлээд аннигиляц болно гэдэг штэ фотон үүсдэг. Тэр шиг нөхөр өртөг уулсан бол бас яг аннигиляцд орно гэдэг санааг тийчээс хөрхи ярьсан мөн. Тэр надад их гоё санагдсан.
Тэр нэг нь задлаж байхдаа нэг нь хувцстай байдсан шүү дээ. Тэр хэдүүлээ нэг юм а хэлэхгүй болохгүй юм тий. Спойлер алерт.
Аа одоо хэлээд тахтай байд.
Спойлер спойлж гэсэн үү тий.
Тэгээ спойлтхгүй ярих угаас боломж байгаа юм уу?
Харин.
Одоо
зүйл энэ.
Тэгээд
бидний ноцтой ингэж явж байгаа хурж явж байгаа хизээ ойлгосон гэ. Ингээд тэр кинод ингээд нэг замлаар яваа тэр нь алгад өмнө бас л болж байгаа шүү дээ. Тэр яг хизээ ойлгосон.
Трейлер. Боны сумыг сорж авангуут. Тийм багы трейлер үзэл ойлгосон.
Чин трейлер дээр нэг бай бууцсан ч үгүйсэн сум нь ингэж эргэж ороод идэв шүү дээ. Буруу гоо.
Тэгэл аа за за. Тэгэл
Окей яг ингээд нөгөө нэг онцны бодол дээр ингээд өөрөө өөртөө зодолтдээ шүү дээ. Тэр яг өөрөө өөртөө байсан гэдгийг хизээ мэдсэн гээ. Яг ингээд энэ явдлыг хаа тавтаж дээ гэдэг.
Тэрийг хүмүүс нөгөө багийн тайлж авчингуудаа буцаагаад багийн шидчингүүт хүмүүс ер нь таацсан л байсан. Ер нь хүмүүс тэгсэн байсан.
Би өөрийгөө ганцаараа сүлд ойлгосон юм болоо гэд хүн хаага тань хаага гэсэн. Хасаах
гэсэн.
Роберт Петерсны дүр бол харин бүр анхнаасаа манай нөхөртөө уулзсан нөхөр эс тээ.
Тийм тийм. Тэр
найзууд болсон
тийм. Яг уулзч хата хэлж ирсэн шүү дээ. Сайн судалгаа хийсэн гээд.
Тийм. Нэг судалгаа хийсэн дээ шүү. Угаасаа насаараа найзлцсан гэх мэт байхгүй дэрсэн.
Тэр угаасаа ингээд би одоо ингээд өглөөгээ тэгээ явж байгаа боловч угаасаа маргааш нь яг нөгөө хүнтэйгээ дахиад таархах байхгүй юу тийм. Өчиг өгцөн биз дээ. Аа одоо хойлоо ингээд дахиад 20 жил ажиллах юм уу тийм. Аан цаа цаа гээд. Их амар өгч байгаагийн хойноос нь харамсаж оромсаад байдгаа.
Ноолны гаргасан тэр санаа нь болохоор яг л тэр саний яг ярьсан онл хэлсэн шүү дээ тэр фидмен уилрийн
санаа.
Тийм. Ерөөсөө яг л тэр нэг ширхэг одоо позитрон ингээл электрон ингээл хоёр тийш ингээд болоод байгаа гэдэг дээр айгуу гоё гаргасан байсан. Тэгээд бас нэг сонирхолтой юм нь болохоор тэр одоо бидний ертөнц дотор ингээ микро одоо тэр нэг юм квантын химжинд тим юм байж болоод байгаа байхгүй ухарч явж байгаа электрон байж болоод байгаа байхгүй тий. Одоо бид нар зөвхөн позитрон гэж хараад байгаа боловч одоо яг ингээд бидний электрон байсан бол тий нэг электрон ингээ ухраа яваад байгаа байхгүй бидний ертөнцид нэг хүн ингээ ухраа яваад байгаа шиг амар эвгүй санагддаг шүү дээ тий. Яг энэ санааг тэр өнцгөөс харж үтсэн амар таалагдсан. Өмнө зөвхөн хэдий электрон гэдэг бол позитрон ухарч явж байгаа позитрон гэдэг нь ухарч явж байгаа электрон гэдэг юм мэдчихсэн ч гэсэн яг тэр нөгөө нэг энгийн электроных нь одоо перспективээс ингэж ухарч явж байгаа юм шиг харагдах та сонир харагдах та гэдэг тийм мэдрэмж төрөөгүй. Тэгээ яг энэ мэдрэмжийг төрүүлж өгсөн. Тэгээ яг хэрвээ яг бид нар өөрсдөө электрон байсан бол нөгөө позитроныг яаж харах байсан бол гэдэг яг бидний амьдралд болохсан юм шиг санагдсан. Тэгээд бидний амьдрал дотор нэг ухраан гэдэг нэг ирээдүг санаад өнгөрснийг мэдхгүй ингээд явж байгаа нэг нөхөр үйжин гэсэн юм шүү дээ. Эсрэгний цаг хугацаанд орсож байгаа. Тэгээд энэ санаа надад амар mind blowing бүр амар гайхалтай санагдсан. Яг байдаг онлыг аваачаад ингээд кинон дээрээ гаргацдаг тий.
Одоо саний яг ирээдүг санаад гэдэг их санаа тий. Бид нар зөвхөн өнгөрснийг л санадаг шүү дээ. Ирээдүг бол сандгүй тий. Гэтэл тэр зэгэр өрөөгөр орчих юм бол бид нар өнгөрснийг мэдхгүй санахгүй ирээдүг санаж эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр квант физик чинь нөгөө асуудал анх одоо тодорхойгоо зарчим метр гэж гараад явж байгаа квант физикийн асуудал чинь бид нар өнгөрсөн мэдээд байгаа мэт л яга ирээдүйн мэдтгүй юм. Квант онлч одоо CPT theorem гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо нөгөө электроник C хувиргалт буюу одоо цэнгийн солон эсрэгээрэн солон гэсэн үг. Хасах цэнгтэй электроны нэмэх болгоод позитрон болгоод дараа нь нөхөр баруун гарт тишээ хөдлөж ийм зүүн гарт тишээ болгоод солих хаяад тэнгуүлээ. Ягч тайлбар биш л тээ. За тэгж хэлж болно тий паритик. Тэгээ таймер ерөөсөл буюу цаг хугацааных нь хөвсөгч нь нөгөө тийш нь харуулчихна гэж байна. Тэгэх юм бол ерөөсөө тэр бий нь одоо нөгөө тийшээ хөдөлж байгаа антиметр болох нь шүү дээ. Зүүн гар тийшээ хөдөлж байгаа цагийн эсрэг тийшээ явж байгаа өнгөрсөн рүү явж байгаа антиметр болчихно гэсэн. Тэр антиметрийг одоогийн манай энэ байгалийн хуулиудыг үлчилж байгаа физик хуулиуд яг адилхан үлчлэх хэвээр гэдэг. Хадгалагдах хэвээр. Тэгэнгүүт ингээд хадгалагдаж байгаа бол ерөөсөө энэ ертөнцийн CPT тгшиймийг хийх юм бол ертөнцийн талин тэгш манай тэгш хоёр хоорондоо ямар ч ялгаагүй болох хэрэгтэй гэсэн юм байдаг. Тэгсэн чинь цаг хугацаа чинь эмчнээс ингээд хоёр тишээгээд юу болчлоо ш тэгш хэрэгтэй болчлоо ш өнгөснөрөө явах ирээдүй явах ирээдүрөө явах хоёр тэгсэн мөртлөө ирээдүг бид нар мэдхгүй байгаад байна тий. Тэгэхээр ягаад тэр ирээдүг мэдхгүй байгаад байна вэ гэдэг нь бас яг одоо тэр анхны ярианы хэсэг болохгүй яг цаг хугацаа ягаад ирээдүрөө яваад байгаа юм өнгөснөрөө явах яах вэ энтроп ягаад заавал ихсээд байгаа юм тий. Энтроп урддаг ертөнцтэй бол бас сонирхолтой л байна тий.
Кинон дээр яадаг штэ ухраадаг машин байдаг штэ тэгээд тэрийгэ хийхдээ яасан бэ гэсэн чинь нэг тодорхой харуулдгуу тэгээд киноны туршид юу гэж харуулдаг вэ гэхээр ямар ч ураа олборлдог тий зүйл талбат унсан нууц болц байсан отос тэгэнгүүтээ алгоритм нь яг юу юм гэдгийг гэсэн чинь аа нэг 6 7 юм байт юм а гэдэг хайчдаг штэ яг уу тэгээд тэр урааныг плутон болгодог тэр технологиос миний харснаар тэндээс нэг ямар нэг цацраг ашиглаад тэр энтропиг нь эсрэг урсгал руу явуулдаг болгож байгаа тийм л технологи байх шиг байгаа. Гэтэ яг тэр технологийнхэн яг физикийн гаргалгаа тийм санаа байна уу? Ийм байсан
биш үү? Би тэрийг аннигиляцтаар орж ийн гэж бодсон шүү дээ. Яг хоёр
уулцчих юм бол аннигиляц
гэдэг. Тэр машин бүр тэгж аннигиляцтаар орулдаг машин байна гэж би ойлгосон шүү дээ.
Хүний дотор байгаа бүх
бүмийг яа аннигиляцт орчгоор уулцж
байгаа юм. Гэхдээ тий аннигиляцт оруулж байгаа. А цаг хугацааны нөгөө талаас харуулах юм бол хоргоо хоосноос нэг хоёр нөхрийг гаргаад ирж байгаа байхгүй.
Аа.
Яг нэг клонинг машин шиг юм шүү.
Санийх шиг CPT хийждэг машин л байхгүй. Эргэл хасаагийн биенд байгаа бүх электронуудыг позитрон болгоод бүх протонуудыг антипротон болгоод тэгээ хасааг баруун нараа бичдэг бол зүүнээрээ бичдэг болгоод тэгээ хасаагийн цаг хугацааг нөгөө тишний нүгүүлээд тачиж байгаа байхгүй.
Үлдсэн хүмүүсийн хувьд бол тэр юм жаалга болчих байгаа байхгүй.
Тийм, тийм.
Тэгэхээр дараах нь юу өөрчлөгдөхгүй өстэй.
Нөгөө энэ ертөнцөөс байхгүй болчихж байгаа. Яагаад тэгвэл бидний цаг хугацаа цаашаа өргөжлөл явчих шээ.
Аа.
А гэтэл тэр хүн байхгүй болчихж байгаа өстэй. Ухраа явчих байгаа шээ. Буцаад.
Ухарч явж байгаа нь байгаа шээ.
Тэг ухарч явж байгаа нь байгаа.
Буцаад ухарч байгааг нь ухраалж
болж байгаа цаг хугацаа дээр байхгүй болчихж шээ. Тэгэхээр нэг хоёр нөхөр машин руу ороод устдаа далга болчихж байгаа. А нөгөө талаас нь харах юм бол нэг машинаас нэг хоёр нөхөр гараад ирж байгаа.
What?
Тэгэхээр наачи бол одоо яг дахиад шир скрин нөгөө
за
бас яг файман диаграм дээр чи тим юм бид байх. Энэ яаж ярилгад юм бэ? Ой арилдгүй. Долрол
гэдэг юм хаалт хийчих гоё да. Аха.
Долрол оо энэ биш. Оо амрах
юм. Ой байна.
Одоо сая чи нэг юм weekly зураас хийсэн шүү дээ тий. Тэнгүүд файманы анх бас яг бодсон юм чинь нөгөө weekly зураас чи ингэж явж байгаад голд нь юм тойрог үсэж болтгоо явар буугаад тойрог. Тэгээ ингэ явцдаг. Тэгэхээр энэ нэг тойрог үсэж байгаа хоёр цэг байгаа шүү дээ. Энд чи нэг энд чи хоёрдугаар цэг байна тий. Энэ хоёр цэг яг энэ нийлж байгаа энэ хэсгүүд нь нөгөө хоёр өрөвч юм байж болж байгаа хөөх тий. Тэгээ ингээд хоёрыгээ гарч яваад нөгөө өрөөнд дөрөө очиод дахиад аниклацт ороод дахиад нөгөө тишгээ хоёр тишгээ гараа өвччих болдог. Тэгэхээр энийг болох нөгөө файман диаграмын гогцоотой диаграм гэж нэрлэдэг байх. Тэгээд энэ чинь яг юм нэг юм цэгээс хоёр метр антиметр гараад агүй богино хугацаанд электрон позитрон хоёр болж фотон задарчаад буцаад хоорондоо нэлж аниклац үсгээр фотон болоо цаашаа үргэлжлүүлчихдэг. Тэгэхээр яг хасагийн төрөний ярьснаар одоо манай киноны цаг хугацаа бол юм тойрог дотор л үргэлжлээд байгаа юм байна л да. Луп дотор тий. Тэгээд ерөөсөө энээсээ цаашаач явахгүй, наашаач явахгүй болсон тий. Манай гол дүрийн хувьд бол энийгээр ингэж явж байгаа бол буцаад ийшээ очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд буцаад
дотор яг тэр фотон болж байгаа над хэсэг дээр нь биш. Тэр X-с W руу очиж шít. Тэр W юу тий.
За.
Юу тэр X чинь явж байгаад ойгоо W руу явчиж гэнэ гэж ойлгоод байна шít тий.
Ойгоо гэдэг нь ямар утгаараа?
Кино бид нар тгийж харуулдаг аахгүй юу? X нь явж яснаа W болоод ухраа авчиж байгаа аахгүй юу?
Электрон байж яснаа позитрон болоод ухраа.
Тийм, позитрон болоод ухраа авчиж байгаа. Аа гэхдээ яг одоо нэг бид манай ертөнцөөс харах юм бол энэ хоёр чинь нийлэнгүүтэй ингээ фотон болоод ууршаа далга болчихж байгаа аахгүй
юу?
Аа цаг хугацаа гэхдээ ухрааж ийж болох шнээ цаг хугацаа отохгүй гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаас нь харах юм бол нэг фотон явж байгаад тэр машин дотор оронгууда хоёр электрон позитрон болоод салчиж байгаа аахгүй юу? Одоо баруун талынх нь шүү дээ. А тэнгууд одоо яг уу энийг ингэж ойлгож байна л да. Одоо яг энийг тэр чигт нь копи хийгээд тэрийг энийг гарч байгаа орж байгаануудын нийлүүлээд ингэ тавиад нэг хоош нурагшаа гээд нэг фотон дээр л нэг электрон дүг 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 ойгоо яваад байгаа юм шиг ингэ гаргачих сулж байгаа юм байна. Феминийн диаграм яг тийг зурж болох юм байна л да.
Тэгэхээр яг бас нэг гоё санагдсан юм нэг чинь нөгөө одоо өмнөх цаг хугацааны аялалтаа онцолж байгаа. Interstellar жишээ нь баг дандаа харьцангуй онцлохгүй юу тийм үү? Классик цаг хугацааны аялал Back to the Future энэ чинь бүгд нэг тийм байдаг шүү дээ. Өнгөрсөн рүү нэг машин цуугаад тухайн моментороо яваад очиждаг тийм. Тэгж байгаа нэг юм өөрчлөлтөг аа. Саний Tenet-ийн нэг давуу тал чинь бүр Primer Wheeler-ийн онцол чинь 2 дугаар дайны дараа гарсан онцол шүү дээ. Тэр бүр арай нэг юм орчмын онлыг ашигласан надад айгүй гой санагдаад байна. Байдаг л нэг юм биш тийм. Тэгмээ сүлвийн онл ашиглан мод бас ингээд толгой эргүүлээд хэлчихэе байхгүй. Ялангуяа нэг бөмбөгийн физикчээгөө толгой эргүүлдэг юм аа болохоо.
Өөр баргийн найруулагч ийм концептыг кинонд ашиглахгүй шүү яг нь.
Тийм энэ цаг хугацааны хувьд бол миний хувьд бол ингээд кино байсан.
Миний мэдж байгаа л Файман диаграмыг харж байгаа юм цаг хугацааны аялалтаа хэлсэн хоёр дахь кино. Тэр Шен Карут гэдэг нэг Америк найруулагчийн Primer гэх кино үү. Тэр их хэрч бас хугацааны аялал шүү дээ. Тэр чинь бас Файман диаграм ашигладаг.
Бас нэг Испани Time Crimes гэх кино дээр их тийм луп гардаг аахгүй юу?
Тийм тийм.
Луупээр тийм тэр амар гоё шүү.
Тэр нэг луп гэхэн бол луптай киноно зөндөө байдаг.
Тэр сая Файман
Destination шүү дээ.
Тэр чинь өөрөө.
Тэр чинь цаг хугацаар аялчдаг шүү.
Гэтэл яг энэ шиг нөгөө нэг лүптэндээ баг ордгоо хэвчтэй.
Ухард юм уу тэд нарт дээр нь?
Заар хилчдэг байхгүй ухардаг биш.
Тэр амар талаа эргүүлдэй байж. Тэр аюу хэцүү кино. Нэг л гол төртэй те гэх юм.
Time Crime ч юм бас тийм биш.
Тэр гол төртэй.
Тэр аюу сайн кино биш.
Данч нэг амар нэрд
гарах. Кино руу орж.
Манай тэнд төр чинь бас тэгдэв шүү дээ. Би чинь гол төр гэе яваадсан чинь. Гүчи зүгээр тоглогчтой гэсэн чинь аа би гол төр байсан юм байна гэж сүртэн гарч ирсэн.
Одоо саяны зурагч айгүй инженеэр энэ авахгүй тий.
Оо яг гой зарчих.
Энэ дээгүүр явж байгаа нь бол одоо манай цаг хугацаа байлаа хэд. Энэ чинь нөгөө доогор нөгөө тишээ явж байгаа нь бид нарт хайрцангу энэ өрөө рүү ороод энэ одоо цэлхэр өрөө энэ улаан өрөө л байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ чинь нэг юм сонирхолтой юм зүгээр хэд фантастик ярьж болж байгаа юм. Одоо энчнээс нөхөр цаг хугацааны аялал энчнээс нөхөр энэ цэгээс нөхөр цаг хугацааны аялал хийгээд энэ тойргоор яваад энэ өнгөрсөнд очиод нэг юм өөрчилчихлээ доо. Тэгээ буцаад өөрөхийн энэ ирээдүйн ярингууд яг энэ цаг дээр очиж болно тий. Тэнгүүд тойргийн нэг давуу тал чинь би энэ суман дээр нэг цаг авлаа гэхэд тэрний доор яг нэг эсрэг цаг нэгжээ заавал болчихно тий. Тойрог дээр бүх цаг үдчин тий шүү. Тэгэхээр би энд ямар нэгэн үйлдэл өөрчилсөн ч гэсэн энд ч юм уу ямар нэгэн үйлдэл өөрчилсөн ч гэсэн энийг нь өөрчлөөгөө анти өөрчлөсөн үйлдэл нь заавал нөгөөдөлд нь байж л байдаг. Тэгэхээр ингээд цаг хугацаагаар өнгөсөн учраас нэг юм ийм өөрчлөсөн ч гэсэн тэрийг өөрчлөөгөө өөрчлөсөн гэдэг юм заавал олдох учраас ингээд цаг хугацааны аялал байгаа ч гэсэн цаг хугацааны аяллыг байгаа үгүй мэдэж болохгүй болчих жоох. Тэгэхээр ингээд надад бол энэ нэг сонирхолтой санагдсан л та.
Тийм ээ.
Тэгэхээр бүр ингээд дэлгэр бүмийн төвшөнд аа
хоёр фемийн диаграмыг ингээд нийлүүлсэн гэж ойлгож болох уу? Ингээд.
Үгүй саний нөгөө тойрогтой диаграм наадаг байхгүй.
Яг үгүй тэгж харагддаг. Яг бүр яг тэгж ойлгож болохгүй л дээ. Тэ. Одоо тэгэнгүүт тэгж чинь гэдэг чинь бүр ингээ бөөмийн төвшөндөө айгүй бол одоо фантаз ярьж байгаа шинэ хүмүүстэй хэлэхгүй бол тэ. Аа сая юу гэх вэ? Бөөм бүр электронны бөөмийнхэн төвшөнд ингээ өнгөрсөнтэйгээ харилцуулчлалд орчоод бас ирээдүйдээ харилцуулчлалд орчдөг. Тэгэнгүүт яг тэрийг хэмжих боломжгүй тодорхойгүй харьцаа гэдэг юм байгаа юм чинь. Өнгөрсөндөө яаж харилцуулчихлаа болсон, ирээдүйдээ яаж харилцуулчихлаа болсон мэдэх боломжгүй. Тэгэхээр тэр бөмбөгийг өнгөрсөн рүү аялцсан ч гэж хэлж болно, аялаагүй ч гэж хэлж болно. Тэгээ хөөгөө явахаар юу ч цаг хугацаа гэдэг концепт хэрэггүй болчих жоох байхгүй тийм ч. Тэр юм нэг ингээд одоо баг хүний тарих гэж хүлээж авдаг шиг байна гэж үү тийм. Юу ч үгүй.
Хүний тарих зүгээр концептуудыг яах гал нэг цэгцтэй болох гээд зүгээр цаг хугацаа гэдэг ойлголтыг хүчээр оруулж ирж дарааллуулахгүй бол сэтгэх ухамсарынхаа төвшөнд амар төвөгтэй сэтгэн бодоход саад болохоор
чадахгүй.
Тэр Tenet эхлэхдээ нэг салхины сэлсэн дотор нэг баха уддсан шүү дээ.
Ган тийм.
Тэр үед ухарч явж байгаа нөхөр нь тэнд явж исэн гэсэн үг тийм. Тэр
тийм шүү дээ.
Тийм.
Тайм пинч чи баг киноны кино өглөхөд болчихж байгаа юм шүү. Өөр газар.
Кино өглөхөөс өмнө ихэнд очдог. Киноны төгсгөлд очдог гэсэн чинь бүр кино өглөхөөс өмнө юм шүү.
Тийм тийм. Тийм үү.
Ер нь кино чи эхлэхдээ төгсөж байгаа юм шүү.
Тийм, ер нь тийм.
Төгсөлтөө эхэлж байгаа шүү.
Тийм.
Үстэй эхэлт.
Тийм, төсөлд төгсөх гоё юм.
Би нөгөө нэг кино үзчих яхад манай гол дээр нь залуу ухраад явдсан шүү дээ. Тэгээд ухарч хахтаа машин барьдсан шүү дээ. Тэр хэсгийг би бүр тайлбарлалмаар санаадаа тахын. Тэр хэсэг амар сонио санаадаагүй юу?
Ингээд амар санаагүй.
Машин барьж чадаад байгаа наа.
Харин тийм яг яаж
амар хэцүү барьдаг шүү. Хэцүү барьсан тулдаа нөгөө машины цонх хажуу цонх хажуу тол мөргөнгүүтээ онголцдог шүү дээ. Тэгээд дуулна
надаар анзаарсан. Тэр толийг анх хагарсан эхэлснэг.
Тийм. Сүүлд нь залгсан шүү дээ.
Та нар яасан үлэн нүдтэй юм бэ?
Юу гэсэн үг вэ?
Тэр тол хагарсан эхлэгүүд нь за энэ толийг хэнийг ширхэхэн дэ гэж бодлоо.
Трейлер дээр угаасаа ядж хат мөрөгцснэг хэлэх үү тэгэл.
Нөгөө хинэ Брайан Грин гэдэг нөхөр өгдөг шүү дээ. Америкийн.
Тийм.
Дэлхийн шинжилгээний фестивалыг зохион байгуулдаг. Тэр чинь нөгөө string theory-ийн бас нэг тэгш метр нээсэн нөхөр. Тэрний нэг Fabric of the Cosmos ха бэрдэт кинон дээр нь хайцангуй онлын хэсэг гардаг байхгүй. Тэрэн дээр ингээд хайцангуй онл цаг хугацаа бол яг ингээд хүн кино үзэж байгаа юм шиг гээд киноч ингээд нэг юм сцен сценээр ингээд явцсан байгаа шүү дээ. Тэр шиг хайцангуй онлын цаг хугацаа бол ингээд фрейм фреймээр ингээд үргэлжилж явдаг юм гээд ярьжсэн. Тэр санаанд ороод юу гэхээр тэр нөгөө нэг тойл хагарцсан байгаа. Бүр яг киноны эхний хэсгээр бол нөхөр буудуулчих тэр шатны нэг хэсэг дээр буудцсан сумны орон гарцсан байж байгаа бүгд гээ бүлэрчдэг шүү дээ. Тэр мэрийг харангууд энэ чинь яг түрүүний файманд яг л шиг ингээд өнгөрсөн одоо ирээдүйнүүд нь угаасаа бүгд нэг юм зэрэг бүгд нэг юм зэрэг болоод гэхдээ ингээд хоорондоо харилцан үйлчлэлд ороо явж байгаа. Тэгэнгүүт нэг зүүн нь ингээд би яг одоо амьдарч байгаа мөртлөө ирээдүйд болох юм зэрэг мэдэж болж байгаа тийм. Тэр нэх гоё яваад байгаа бүгд тийм технологитой болчихлоо тийм.
Тэр ч юм mind blowing.
Хэдүүл 10 бит сууж яхад нэг амар фантазлж ярьжсэн шүү. Өнгөрсөн одоо ирээдүй бүгдээрээ би бинийг мэдчихэж байгаа, харилцуулчихж байгаа юм чинь.
Тий.
Ирээдүйн өнгөрсөнд үйлчилж болно, нөлөөлж болно гэж яг фантазлж байгаа
шүү. Wheeler гэдэг нөхөр нь шүү дээ, тий. Тэр нөхөр чинь болохоор яг тийм ярьжсэн байхгүй нөө нэг фотон болохоор бүх цаг үе зэрэг оршиж байгаа. Тэгээд ирээдүйд байгаа фотон, өнгөрсөнд байгаа фотонтойгоо нөлөөлцөд тэгээд нөө нэг а одоо ирээдүйд би хөндөгдөх нь үгүй юу? Нөө квант физик дээр чинь нэг хөндөгдөг гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр хөндөгдөх үгүй юу гэдэг ирээдүйд хөндөгдөх үгүйгээ мэдээд их сурвалжаасаа гарч явахдаа одоо нөө класер бол ласраасаа гэрэл бол гэрлээсээ гарч явахдаа тэр фотон ирээдүй хизээ хаана оч үхэхээ мэддэг. Одоо тэр хөндөгдөн гэдэг нь болохоор одоо үхлэн гэж байгаа байхгүй тэр фотоны үед. Тэг яаж үхэхээ мэддэг. За хизээч үхэхгүй байх юм бол тэр фотон болохоор ерөөсөө хинч ажиглагдахгүй гэсэн үг. Тийм болохоор анхнаасаа угаасаа бөөмч тэр юунаас гарахгүй гэсэн үг.
Гарч ирэхгүй.
Тэгээд
байхгүй юмны философи. Тэр
тийм юм бол Wheeler болохоор тийм санаа дэвшүүлж байгаа байхгүй. Ирээдүгээс одоо ирээдүгээс ирж байгаа тэр фотоноос одоо хов зөөлгөөд тэгээд одоо ирээдүгээс өнгөрсөн лөө мэдээлэл дамжуулж болох юм байна гэдэг ийм санаа гаргаж байгаа байхгүй. Ер нь дандаа нэг юм санаа гаргадаг гаралтай Wheeler гэдэг бол
эсэргүү санаа.
Яг энэ ч одоо хүртэл амьд байд юм уу?
Багш.
Чи файманы багш шүү дээ, Миллер чинь.
О тийм үү, заа заа. Тэгээ багштайгаа нийлж байгаа тийм гоё зэвэм юу гаргаж байгаа юм а тий.
Харин тийм.
Тэр чинь нөгөө файман чинь яг дэлхийн 2 дугаар дайны үед дөнгөж 21 22 настай PhD-г оюутан байсан. Тэгээ нөхөр яг PhD-д Princeton сурж байхад дэлхийн 2 дугаар дан болоод тэгээд Oppenheimer-ийн удирдлагын доор нөө Manhattan төсөл дээр цөмийн бомб хийх орж исэн хамгийн залуу физикч юм гэж байна. Тэгээд тэр үед Feynman-ы нэг хэд хэдэн санаа гаргасны нэг нь одоо бидний яриад байгаа Feynman-ийн онол тэ. Тэр нь бүр өөрөө Feynman-ы докторийн одоо юм диссертац юм байна. Тэгээд тэр чинь бүр сүүл рүүгээ хөгжиж яваад Файманы замын интеграл гэдэг болоо. Бүр квант механикийн цоошин салбар болоо явцсан. Тэгээ нэг интерпретац болоо явцсан. Тэгснээ нөхөр бас атомын бөмбөг дээр ажиллаж явж байхдаа юу штэ? Бид нар өнөөдөр параллел тооцоо энтер гэдэг юм ярьдагтэй. Тэрийг ах санаачилсан. Тэр үед яасан мэн л да нэг өрөө нэг баахан тоо боддог хүмүүс уучаад нэг тэгштэйгээ бүгд нэгэн зэрэг бодоод яг ажил адилхан хариу гаргаад за одоо зүг боллоо гэж дараагийн юм руугаа ордог. Тэгмэл Файман энэ ерөөсө цаг алдаад ингээд нөгөө нэг тэгштэйгүүдээ ингээд айгүй орлын болгож хуваагаад нэг өрөөнд байгаа нэг хэсгийг бодоод нөгөө өрөөнд байгаа нэг хэсэг нь яг зүг бодоод өөр нэг өрөөнд байгаа нэг хэсэг нь зүг бодоод тэгээ хооронд нэг компьютер учраас нийлүүлчихдэг. Нөгөө тийш нэг параллел тооцоотой адилхан юм уу гэхдээ тэрийг ах санаачилсан. Яг дараа нөхөр бол бүр тэтгэрт галсан хаанаа явж байгаа бас л нөгөө орчууд яригдаг нано технологи гэдэг шүү дээ. Тэрний санааг бас анх гаргасан. Тэгэхэд хасаагийн дуртай квант компьютер интри чинь санааг бас файман анх гаргасан. Нөгөөс нь хамгийн юм
зэрэгтэй
тоглоно амир хүмүүс чинь тий. Тэргээр файман чинь нөгөө миний шүтдэг үзэгч лээ.
Энэ нөгөө тентер чинь шинжлэх ухааны талаас нь туслах гад интерстеллар дээр бас ажиллаж байсан эрдэмтэд ажилласан шүү дээ.
Тэгээ
ер нь яг
өөр физикч шүү дээ.
Уггүй кип торн ажилласан байсан шүү дээ. Тийм кип торн ажилласан байсан. Тэгээд миний асуух гэдэг юм болонго та нарыг интерстеллар яг scientifically яг шинжлэх ухааны талаас зөв бол 1-10 оноогоор дүгнэх хэл хэдэр дүгнэх вэ? Тент бол хэд гэж дүгнэх вэ?
Би хоёр
яг концепт бол 10 гэхдээ физикийн яг accuracy гэх юм бол тэгэхгүй 4
what би бол 10 л
интерстеллар туу
тийм
хэсэг дээр нь хоёулангийнхаа бадлыг сонсоо
интерстеллар дээр нэг 6 мурга тэр 4 хэмжээс бол амар таалагддаг
харин би тенет дээр багыг өгнө
тенет дээр физикийн accuracy гэдэг хэрэг кино гэжтэй гоё концептийг дашиг.
Тийм, концепт нь л амар гоё.
Интерстеллар чинь бол нэг зэвүүн нь тэр хар нүхний хэмжээ, өртний нүхний хэмжээ гэх мэт яг нарийн бодсон шүү дээ. Яг нь тэр 5 дахь хэмжээс хайр бол 5 дахь хэмжээс хэмжээс гэдэг концепт л жоохон хитэр
ялгаатай.
Тэр чинь шинжилхууны хариулт өгөөг байгаа blind spot дээр л тоглолт хийж байгаа болохоос шал шинжилхууныг зөрчиж байгаа бол хэрэг биш шүү дээ.
Уран сайхны уран бүтээлч нэг нэг ирэлхийлэл юм. Өгтөг аль нь илүү гоё концептыг хүндсэн бэ гэвэл надад л теннис арай гоё санагдана. Арай манай салбарт ойр.
Теннисийн концепт нь гоё тий.
Теннис бол амар майнд блоуинг. Хит майнд блоуинг. Интерстеллар бол ингээд бүх гэж бас ч теннис бол бүх Тэгэхээр тэнд тийм майнд лоо болохдоо ингэж болох болохтой байхгүй.
Шэ тэнд тийм майнд лоо болохоос өмнө майнд лоо болсон байх юм шүү дээ.
Болсон орж ирээ.
Тэгээ майнд лоо болохдоо майнд лоо болсон байгаад олж мэдэн шүү дээ.
Майнд лоо биш бол тийч л майнд плоун болсон байснаа мэдхэнэ шүү дээ.
Тэр бол надаа концепт нь бол хэвээр үнэхээр гайхалтай гоё санагдсан. А шинжлэх ухааныг би өөрөө цаа ойлгохгүй болохоор тэгээд уран сайхан талаас нь л харсан. Тэгээд хичнээн шинжлэх ухаан зүг чийсэн, буруу чийсэн зүгээр надаа хамаагүй гоё л кино болсон хэлээ.
Яг хот орчин нөгөө физикийн юмнууд яригадаг юм л надаа их гоё эсэл. Ялангуяа баг анх удаагийн кинонд дээрс Файманы Виллер гэдэг үгийг хоёуланг нь нэгт оруулж харсан. Файманыг бол Файманыг ярьдаг байхгүй. Виллертэй нь ярьдаг юм
биш үү?
Файманыг юу танилцуулаад баг 2 минутын тэр ярьдаг үстэй.
Тэгдэж шít. Хальт юм уу нь ярьдэж шít.
Монолог явдаг шít.
Файманч чинь бас ихтэй айгүй хүнд кино шүү. Тэр Файманыг найруулагч Шин Каротгийн нөхөр чинь бас юу гэсэн? Математикээр магистр хийгээд компьютер сайнс руу орж явж байгаа. Тэргийн хаяад киног өгчлөцсөн нөхөр юм лээ. Киноныхан хөгжим мөгжим зохиол найруулга бүгдийг нь өөрөө хийдэг. Universal Watch-аа. Нолан Теннетиг хийхээс өмнө Теннетиг хийсэн байсан баг тийм.
Надад ч хийхээ хэцсэн шүү. Босод бүх кинонуудаа нийлүүлсэн юм шиг. Цаг хугацаанд ер нь гэхдээ ер нь цаг хугацааны аяллийн тухай аялалч хийж таа. Ер нь цаг хугацаагаар тоглодог юм шиг санагдаад байгаа хгүй кино
бол. Найруулагчийн онцлог нь бол кино болгон дээрээ цаг хугацаа гэдэг концептыг өөр өөрөөр гаргаж ирдэг л. Тэгэл киноныхоо концепт болгодог юм шүү дээ.
Яг гоё нийлүүлсэн хамгийн төгсөн л юм шиг санагдсан.
Цаг хугацаа
хэлэхэд
яг бүр айгу өстой ядаргатай хэцүү юм байгаа байхгүй тий. Одоо ертөнц ингээл одоо ингээл томролт хилээд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ертөнц чинь 3 ирээдүй байгаа гэдэг чинь нэг бол ингээд тэр чигтээ хилээд оргоо болсон бол чинь үгүй бол ингээд хилж байгаад яг нэг юм тогтвортой хөрх юм бол чинь тий. Хилцэн бөмбөг шүү.
Хилт чинь.
Эсвэл ингээд хилж байгаад яг зогсчоод буцаад ингээд жижигхэн хийгээ гаргаад явчихын тий. Тэнгүүд нөгөө буцаж байгаа нүслийг сонирн байгаа байхгүй. Тэр чинь буцсан гэхээр баг цаг хугацаа өсгөрөөгөө урсах гэдэг юм хааши. Дроп нь багассан гэсэн тий.
Тийм багсан.
Эстэтикийн ертөнцийн өөрөө тийм л. Одоо нөгөө Роджер Пенроуз энтрийн цикл ертөнцийн онл гэдэг шүү дээ. Тэр чинь ингээд анхандаа Биг Банг болоод ертөнц үүсчихэл буцаал агшаал дахиад Биг Банг болоод ингээд нэг юм циклэр ингээд яваад идэг. Бараг Тенет ертөнц тийм ертөнц юм хааши. Цикл ертөнц юм
гэж. Саний онл яг яадаг гинэ? Яан гэсэн үг
вэ? Ертөнцийн төгсгөлийн онлодын нэг нь.
Роджер Пенроуз энтрийн цикл ертөнцийн онл чинь ингээд их тесрэлтээс ертөнц үүсчихэж байгаа шүү дээ.
За.
Тэгээ ингээд тэлж явж байгаа нэг тодорхой критикал утган дээр очиж буцаад агшигчдаг. Агшаад бүх юм тесрэлтийн цикл дээр очиод дахиад тесрээд дахиад ингээд нэг юм.
Тэгээд дахиж тэлэх боломжгүй
болцоо ингээд давтал яваад байдаг ертөнц.
Амгууд энэ.
Тэр дээр бас ингээд байдаг шүү дээ. А ертөнц ингээд яг ингээд тэлж зогсон шүү дээ тий. Загсан гута эргээд буцаж хомогдож эхлэх шүү дээ. Яг энэ хүчтэй тоо. Яг тэр цэг хүртэл эхлээс тэр цэг хүртэл зүйлс ингээд цаг цаа нохорсон байдлаар явагдчихад тэгээд их цэсрэл дээр очоод нөгөө нэг юу лээ big crunch болсон тийм. Ингээд тэр хүртэл явсан юм буцаж ухраа ингээд явж байгаа шиг болоод тэгээд тэндээсээ дахиж ингээд яг тэрөний хэлсэн шиг чинь тийм. Тэгээд нэг юм зүрх ингээд логсож байгаа юм шиг.
Гэтэ яг тийм ертөнцөө л бас юм айгүй болоод жоохон гонхтой санагдтаад байна.
Тэр чинь
ахгүй юм. Анхны нөхцөл дээр ингээ нэг юм түүх болчлоо шүү дээ, таймлайн. Тэгэнгүүт тэр чин давтагдаал яваад юм гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ингээ подкаст хийх юм угаасаа өнөнг одоо энэ амьдралд байгаа бүх түүхүүд өмнө болсон ирээдүч болно гэхээр баг том юм хаашаа тий. Том гэдэг чинь баг юм нөгөө монгол үг гэдэг шүү дээ. Юм олон дахин хийгээд ямар томтой юм. Тэр их болчихж байгаа юм. Тэгэхээр надад л ерөөсө таалагдчихгүй нөгөө детерминистик талаас. Ертөнцөөсө детерминистик биш байвал ядас сонирхолтой биш тий. Хувь тавилан гэж байхгүй юм
шиг. Биш үүдэг тий баг. Бүхэн детерминистик явж ийснаа ганц хоёр өөрчлөгчдөг тий.
Тэгэхээр квант механикч яг ертөнц детерминистик гэхдээ юу детерминистик вэ гэдгийг мэдэх боломжгүй байгаа юм шиг. Одоо тэр чинь ингээ өнгөрсөн ирээдүй бүгд зэрэг хоорондоо болж байгаа ч гэсэн яг болгоод яг юу болох вэ гэдгийг мэдэх боломжгүй. Наа нь. Тэрийгээ заавал болгож ийч за ийм юм боллоо гэдгийг мэдэх боломжтой. Би бол тэгэж ойлгоод байгаа шүү.
50 дээр
100 хэдүүлээ нэг яасан шүү дээ. Философийн групп дээр шинжлэх ухаан гэдэг чинь ер нь юмыг детерминистикээр тайлбарлалт юм биш үү гэж юу statement тодорхойлолт гаргаж ирсэн ээ. Сүлд нь квант физик чинь юмыг детерминистикээр тайлбарлаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид нэр яг детерминистикээр тайлбарлах боломжтой эсхийг нь мэдээгүй байгаа юу? Мэдж байгаа юу, мэдэхгүй байгаа юу гэдгийг мэдэхгүй байгаа болохоор яг шинжлэх ухаан яг детерминистикээр тайлбарлах гэт хэдэм юм уу? Эсвэл зүгээр детерминистик биш гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн ярьж байна.
Яг квант механикт бол детерминизм байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө бөөмийн байрал детерминизм гэдэг чинь ямар нэгэн одоо хэмжигдэхүүний 100% мэдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо Лапласын теорем
тэнгууд бас зарим хэдэн эрдэмтэд байгаа байхгүй юу? Зүгээр детерминистик байгаа эсхийг нь бид нар мэдэж чадахгүй байгаа харахаан яг ямар детерминизмээр явах хэвээр
ямар зарчмаар
болж харж чадахгүй байгааг
боломжгүй
гэдэг. Тэ.
А нөгөө нэг
юмсэрсэрс
а кинон дээр болохоор ингэдэж штэ нөгөө хүүхэн очдсон штэ завин дээр өөрөө хүүхэн ирж идэв лөө тэгсэн чинь нөгөө балерант нь чинь өөр хүүхэнтэй явж исэн намайг ингэдэж
штэ
нөгөө тийм өсөрж исэн тэгээд би амар атархсан тэр хүүхэнд гээд ярьдэн штэ тэ тэр үеэс хойш ингэ сэтгэл нь хөрцөн мөрцөн маягийн юм ярьдэн штэ хамгийн гол нь тэр үед чинь тэр нөхөр ингэ амьд үлдсэн байгаа байхгүй юу. А тэгсэн чинь яг тэр тайм пейж ажиллагааны үеэр нөгөө нэг хүүхэн чинь очингууд алчдаг үстэй. Нөгөө нэг завар эргээс нь алчингууд өсөрчдөг шүү дээ.
Тийм, гэхдээ юу шүү дээ. Манай хүүхэн чинь тийшээ очиж явахт манай гол дүрийн Саторч гэсэн бас өөрөө цуг очиж байгаа шүү дээ. Тэр цаг үед байсан Саторыг биш. Өнгөрснөөс буцаад тэр цаг үед дээр очисон Саторыг алчаа шүү. киногоо дахиж үзэх
гэсэн.
Тэгээд би харин эхний үзвэртээр яг жоохон тэгж конфьюз болчихгоо. Тэгээ орой унтахтаа бодож исэн байхгүй. Нэг дор ингээ айгу тэнх тэнх сул тал тийм санагдсан. Нэг дор ингээ бөө үйл явдал гараад. Энгүүт нь
илэрхий комплекс
ойлгохын тулд хүмүүс Feynman diagram-ыг бодохын тулд нэг талаас нь ингэж уншвал агай амархан ойлгодог байхгүй Feynman diagram. Бүх талаас нь зэрэг уншчих юм бол айгүй хүнд болчихно. Яг нэг гарч байгаа сумаа ухраагаад ингэ явчих юм бол агай амар. Одоо электроник дээр хэлхээг усрахтаа тэгвэл амархан байдаг шүү дээ. Хасгаасаа нэмхрүүн чиглүүлээд хэлхээгээ усрчвал ойлгоход амархан. Яг тэр шиг киноога зөвхөн саторын өнцгөөс авч үзэж байгаа байхгүй. За сатор ихлээр тэр стендер гараад ингэж яваад аа өнгөрсөн рүү очиад ингэсэн юм байна. Айгүй амар ойлгогдож байгаа хөөхгүй энэ чинь юу болсон. Айгүй дараа нь гол дүрийн нэтвөр нэг ойлгоод патенс ном нэг ойлгоно. Бүгд өөр өөрийн цаг хугацаар гэтэл нөгөө нэг юм клуб дотроо тойроод яваад байгаа хөөх тээ. Тэгвэл айгүй амар ойлгож байна. Тийм хийнт хэлж өгье яа. Ойлгохгүй юм уу тээ.
А киноноос ярьж болох өөр нэг чухал физикийн ярьж болох юм юу вэ гэхээр сатор яаж дэлхийг сүрүүлэх гэсэн бэ? Гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Угаасаа ирээдүгээс мессеж ирсэн шүү дээ. Дэлхий юм болно гэд. Тийм байхад ирээдүгийн хувьд бас төгсгөлийг нь хийх гээд байгаа байхгүй юу? Сатор болохоор. Тийм. Яг энэ дээр яг ямар процесс яваад байна гэдгийг ярилцъя л да.
Надад
яаж сүрүүлэх гээд байна?
Төрөө ярьсан шиг одоо нөгөө Feynman diagram-ын гогцон дээр ингэж өнгөсөн рүү очиод нэг юм ийг өөрчилчлөө гэхэд тэрийг нь өөрчлөггүйг нь өөрчлөсөн байх анти өөрчлөлт нь заавар байж ах хэвээр би чиг хоорондоо устдагч шүү дээ. Тэгэхээр дугаасаа тэр нүхтүүд анхандаа хамгийн анх өнгөрсөн рүү тэр аялсан ямар нэгэн юм юм болчихж байгаа шүү дээ. Тэр үед тэнцээ цаг хугацааны юм гогцоор хөв бүссэн. Тэгээ тэрнээс гарах юмч боломжгүй. Тэр дотроо л ингээд зууралдаад хин ч ирээдүгөө мэдхгүй гэсэн мэтлээ мэдээд идэхтэй. Тэгээ тэрнээсээ гээд гарч чадахгүй нэг юм чөтгөрийн тойрог шиг юмд орцсон. Тэгж яваад байна гэж ойлгоод байна шүү дээ. Угаасаа ирээдүг гэх юм бол өнгөснөө угаасаа устдаж чадахгүй. Өнгөсөн тоо нөхдөд ирээдүг нь тэр үлдэхийг угаасаа зогсоож чадахгүй. Тэгсэн мөртөө тэрийг зогсоохын төлөө үлдэх хийхгүй бол болохгүй. Гэтэ тэрийгэ болохгүй гээс болохгүй байдаг үлдэх байх ёстой. Юу ч дээ.
Яг тэр дэлхийг сүрүүлэх гэдэг банд гэдэг дээр нөгөө нэг бөмбөг салгасан шүү дээ сүлд дээр бөөнөрөө дарж ороод хоёр янзаар ороод тэрэн дээр яг бөмбөг дэлбэлээ дэлхийг сүрүүлэх гээд байгаа даа биш зүгээр яг бидний урагшаа явж байгаа чиглийн цаг хугацаа тэгээ хойдоос явж байгаа чиглийн цаг хугацаа яг дундаа ирж уулзаад цаг хугацааны төгсгөл нь болж байна яг тэр төгсгөлийнхэн цэгийг тавих гээд байна гэж би зүгээр бодсон.
Тэр чинь бас тэгжсэн хоёр төгсгөл дээр яг анзаарсан нөгөө тийм том бөмбөг дэлбэлэх гээд байгаа шалтгаан нь одоо ингээд тэр өрөөчн бол нэг хүнийг ч юм уу нэг объектийг эсрэг болгочихжээ шүү. Тэр бөмбөгийг тэслээд одоо эргэн тойрны огторгуй байгаа шүү дээ. Тэр чигт нь эсрэг болох юм л. Дэлхийн дээр байгаа бүх юмыг тэр чигт нь эсрэг болгочихвол нөгөө талд нь бүх юм нь энгийн байгаа дэлхийн ойс чи хоорондоо уулзах юм бол анигтац таарах. Тийм санаа гаргалсан юм билээ л дээ. Тэгснэ тэр нөгөө онгоцонд явж байхдаа бахан үгийн парадокс ирсэн шүү дээ. Уг алч бол яг хөө энэ гээд
баг жоохон урсгаад шүү дээ.
Тэр нь цаашаага alternate timeline буюу нөгөө нэг өөр parallel ертөнцийнүүд яриад байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд тэр нь би яг би нөгөө ингэж оцох гол дүрийн багийн өнгөснөр очоод тэр үйл явдал болчоод нөгөө нэг энэтхэг хүүхнийг очоод буудчихж байгаа шүү дээ. Тэр чинь өнгөрсөн байгаа хүн шүү дээ. Одоо л яг timeline-аа буцаад өөрийнхөө өмнөх байсмаар явна шүү дээ.
Ухарж очиод алах гэжсэн юм шүү.
Тэ одоо нөхөр бол
ямар ч юм бэ?
Хүүхэн бол
очиод өөрийнхөө даалгаврыг биелүүлчихэнгүүд буцаад яг өөрийнх нь таймлайнараа өмнөх юмудаа ингээд даваад явна шүү дээ. Тэг уул нь тэгж болохгүй тий. Тэгэх юм бол тэр чинь парадокс үүсгэчихэж байгаа байхгүй юу? Эргэж очиж чадахгүй гэдэг. Тэгэхээр ингээд миний бодлоор ингээд тэр гогцоо нэг юм ганцхан юм гогцоо биш. Тэг ингээд харах юм бол эхлээд нэг юм гогцоо үүсээд цаашхан юм спираль болоод явчихсан гэж байна. Анханд нэг юм үйл явдлууд ингээд цаашаа үйл явдлууд гэтээ гогцоотойгоо гэтээ өнгөхөөс юм спирал үүсгээд явцсан. Тэгэх юм бол энэ бол зөвхөн тэр кино шинжилгээ нар ойлгож хичээж байгаа юм шүү дээ. Тийм байвал яг энэ киноны тэр зохиол бол айгүй найс болчихж байгаа.
Тэр нөгөө төгсгөлийн сцен байдаг нь учиртай байх л та нөгөө үзэгчдэд энэ параллел ертөнцийг үүсгэж гинөө эсвэл өнгөрснөөс ирээдүгээс өнгөрсөнд очицсан энэ тэг хүүхнийг алж гинөө гэдэг нь бас тэр үедээ асуудал болоод үлдчихэж байгаа байхгүй юу? кинон дээр бол ерөөсөө параллел ертөнцийн ямар ч сэжүүр гаргаж ирдэггүй шүү дээ. Тэрнээс өөрөөр өвөгийн парадокс ярьдаг л бас. Тий.
Асаа яасан?
Би яагач.
Ни нөгөө тайлбарлалцсан амир энгийн зураг яваад тасан шүү дээ. Тэрийг харсан уу?
Хятад уу?
Тий, хоёр анги зураг яваад тасан шүү
дээ. Тэрийг зүгээр харчаад аа за за киногоос хичээвэл гээд нэг аашаагаа шүү дээ.
Ингээд зурцсан тий.
Тэнэт бас яг киноныхаа хувьд үзэхэд их гоё кино бай тий. Нэг үйл явдлыг хоёр өөр өнцгөөс харж болж байгаа байхгүй тэр кино чинь. Зохиол тэгм үртлээ амар complicated юм шиг үртлээ ясан дээр айгүй easy зөвхөн байхгүй
биш тийм хитгэн л үйл явдал та шүү дээ
нэг шулууны дагуу 4 5 үйл явдал бичингүүтээ буцаага бухраагаад нөгөө үйл явдлуудаа бичээд тэгээ кино болчих واخ. Олон сонсох бол уурлах юм
шүү. 10 хэдэн жил бодсон үндэн тэгээ хэлсэн ч уурл.
Яг тэгээ уусна физик юм шиг болохоор муухай хүн
тийм үү.
А тэр түрүүн данаас авахгүй л нөгөө нэг яг маск зүгээд байгаа ингээд
би нэг маск зүгээд хэсэн шүү дээ
тэрний тэрийг нэрээ ярьсан тийм нөгөө нэг бид нар ягаад юуны физикийн accuracy энэ кинон дээр амар муу байгаа вэ гэхээр нөгөө макро бит дээр энтропи цаг хугацааны эсрэг урсгал руу явхаар тэн дээр тэр кинон дээр гарч байгаагаас хамаагүй олон нарийн асуудал гарах хэвээр тэрийг зүгээр нэг маскар ч юм уу шидчихээр жоохон хитрхий хөнгөвчлсэн санагдсан л
дээ. Гэхдээ яг тэр тэрний хамгийн гоё хэсэг нөгөө нэг дэлбэрсэн чи хөлдчихдэг.
А тэр гоё байсан шүү дээ.
Тэр мод нь тэр ястаа гоё байсан.
Бүтэр энэ дэр сал нэг.
Яснасаа олж юу л шатснасаа олж хөлдөж өгсөн айхны юм бол.
Шахлаа гэдэг.
Тэр гоё байсан шүү.
Тий. Би бүр гахаад юу яга хөлдөөд эхлэв гэж даарсан байж байгаа гэнаас юу хөлдсөн. Тэгээд нөгөө нэг бас нэг сонирхолтой юм нь бити очиж ингээд бити одоо гараа чи хэрэггүй наад тэдтэй баг чи хүсээд байгаа юм өгчнө гэдгсэн чинь зөрүүлж байгаа гараад яг өгчдөг те.
Өгч байгаа юм яасаа өгөх тодорхой байсан те.
Өгөх нь тодорхой болсон байсан шүү дээ.
Тэгээ гол нь болохоор тэр нөгөө нэг нөхөр болохоор мэдчихсэн байхгүй өгнө гэдэг.
Тэг.
Бол бол гэж чатаа бас өгнө гэдэг мэдчихсэн байгаа байхгүй.
Тэр чинь эсвэл чиний түрүүний ярьдаг фотошоп байхгүй тий. Өхнө гэдэг мэдчихсэн гэдэгт адилах юм уу байхгүй.
Аха. Угсаа өгөхөө мэдээд явчихдаг штэ сүулт бас.
Тий штэ.
Татас.
Хорийн хүүхдүүд нь штэ.
Хиний
амц. Сатарын хүүхд юм уу эсвэл өөр хүний хүүхд юм мэдэхгүй л дээ. Тэр хүүхдийг чинь тэр нэг Twilight-ийн залуу гэдэг юу гараадсан штэ.
Теорио.
Теорио бас. Йоо йоо.
Тэгээд
наа чи гэдэгт физик их багш.
Тэр залуу одоо 30 настай гэж бодъё л доо тий. Хүүхтэн гэсэн үг шүү тий. Аа 30 настай бол тэр нөхөр 15 настай да time reverse хийсэн байсан бохоггүй.
Гэтэ бараг юу юм биш үү? Тэр чинээ Сатори хүүхд төр Сатор өөрөө ч хийсэн болно шүү дээ.
Тийм.
Монголсоо одоо ирээд тэр бүх нэг зэрэг байгаа юм бич.
Энэ пресс хатарт үлдээждэг л холсон гэсэн үг үү гэдэг.
Йоо йоо. За за за. Тэр
за за энэ жаах.
Та нар тэр тенет гэдэг үгнийх нь нэрний утгыг харсан уу?
Зүгээр хасаад байх юм байхгүй шүү дээ.
Ха?
Утга авах зүгээр
юмчсэн.
Хийсэн юу нөрөө схем нь айгүй гоё нөгөө Сатор ротас гэдэг бүх үгнүүдэд палиндром болгож аваад голын үсгнүүд нь палиндром болохоор тэнэт болж
байгаа. Байдаг гэсгүй юм байна тий. Палиндром.
Тий нэр мэрэн ч гэсэн айгүй гоё тий.
Тэр угаасаа нэг грекийн эртний тийм байдаг үг юм
байна. Нолн ч бас дөрүүдийн ха нэрээр айгүй тоглолдог шүү дээ.
Тий. А?
Ямар утгатай үг юм?
А ямар утгатай нь мэдэгдэхгүй заа. Гэхдээ Сатор гэд тэгээд Ротас гэд Опера гэд тонгороо тонгороо ийм гурав үгийг ингээ аваачаад хоёр үгийг л ингээд хооронд нь тонгороод ичингүүд донд нь тенет гэдэг үг үүсчдэг.
Юу гинэ? Доктрин принципл гэсэн утгатай үг гэж шүү.
Тийм үү.
Тийм.
Нолон ер нь киногоо дандаа тэлдэг шүү. Инсепшн дээр гардаг гол дүрүүдийнх нь ер нь инсепшн гэдэг үг үүсгэдэг хэвчээ.
Тийм.
Зүүд гэсэн үг үүсгэдэг гэдэг үү лөө?
Дрим
үүсгэдэг ч лөө.
Тийм,
дрим үүсгэдэг шүү.
Угасаа нэг тийм математикийн нэг юм хүн шүү дээ, тийм.
Татор гэдэг сквер болохоор яг тэгж байгаа үстэй тийм. Ингиж уншигдж байгаа хэрнээ. Доор нь болохоор ингиж уншигдж байгаа. Ингиж уншигдаад, ингиж уншигдаад бүгд ингэ албагчдаг.
Опера, арепа тийм.
Тийм. Тэнгүүд чи яг нэг яг тенет кино шиг болж байгаа үстэй тийм. Яг ингэ л нэг ингиж явах, ингиж явж байгаа. Ингээ хоорондоо ингэ нөлөөлцсөн. Энэ талаас нь арах дээр нэг юм, энэ талаас нь арах дээр нэг юм гээд яг л кино нэг юм реверс гэдэг явцсан.
Кинон дээр нэг юу гардаг штэ. Ухарж байгаа сумд бууд олчих юм бол ер нь хэцүү дээ.
Нэг
ярьдаг та. Тэрэн дээр яг тийм байх ямар үндэслэл байгаа.
Нөгөө нэг задрал мадрал чи юм шүү.
За нэг завсарлаг авч орж ирч байгаа ярьцгаа. Нэг жоохон 30 минут ухарж байгаа тэгээд.
30 минут яаж ухрах вэ гэсэн.
Тэгэхгүй
яг хин хийж байгаа лээ.
Би
ячлаа.
Аа тэгэж. Тэр нөгөө нэг кинонд ир хоч ирж байгаасаа манд анхдах юм бол баруг өхөн гэдэг нь штэ. Тэр яг ямар юу яваад байна?
Бүх татраар чилгэж.
Аа үгүй өгс.
Тэр би тэгэж ойлгосон штэ. Тэр чинь нөгөө
тэр данаар орж байгаа штэ.
Сумчин интропон багсаж байгаа юм чинь нөгөө сумныхаа антим гэсэн үг штэ. Тэгэхээр зүгээр ингээ бэнт нь яваад орсон тэр сум баг нөгөө бэнт нь өөр эсрэг бөмбөнд ороод анихлац хийж байгаа шиг амар үйлдэл болчих. Уран сайхны илэрхийл хэмжээгээр тэгжээш магадгүй тэгж ойлгосон шүү дээ.
Тэрнээс тэнд яваач физик байхгүй шүү дээ.
Аа тэгээ угаасаа ингээ процесс нь ухарч яваад байгаа чинь айгүй хэцүү юм шүү тэрийг эдгэх нь.
Аа тэр нөгөө нэг алидинэ буудуулсан байж байгаа ер нь бол эдэх ёстой шүү дээ. Цонхыг хагарсан байхад нь сурж аваад зүгээр болгочихдаг шээ. Хүнийг буудсан бол буудулсан ирээд зүгээр болоод явж ямар ах байхгүй юу. Тэр
ч гэхдээ нэг талын өнцгөөс л сум ингээд ухарч явж байгаа сум бол ягаад эсрэг тийсгээ явчихж байгаа шээ. Буудж байгаа нөхрийн өнцгөөс бол тэр чинь буудж байгаа шээ нөхрийн очиж.
Тий. Тэр нэр сонь нь тий.
Дахиад үзье та.
Би ч би болохоор бүр дахиж кино театрт биш ингээд татаж аваад одоо үзмэр байгаа хөөхгүй.
Би харин ч дахиж үзэхгүй тул тийм подкастт орж байгаа шүү дээ.
Хэдүүлээ нэг юм скрин шир хийж байгаа. Нөгөө сая пандемик үеэр чи нэг Зак Снайдер энэ киног тэгж үзээд байсан шүү дээ. Тэгж үзэж юм үзэх юм. Загсаач байгаа ярьч яриад орно.
Тэгж үзүүл амар гой санагдсан надад. Аа.
Ер нь тэгээд аа. Нэг парти.
Ер нь тэгээд.
Юу гэж вэ штэ? Аа, тэр CPT тэгш юм гэжсэн штэ сая.
Аа.
Манай болохоор CPT гэдэг тэгш юм те. Тэгээд ямар тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо тэр charge цэник parity гэдэг нь болохоор одоо бид нар толинд харж байгаа бидний дүрс бидний parity байхгүй юу? Parity байхгүй байхгүй юу?
Тэгшлэг гэдэг юм.
Тийм. Ягаад гэхээр одоо нөө бидний баруун гар тэнд зүүн гар нь олчж байгаа юм шиг болж байгаа шүү дээ, тийм. Бид нар баруун гараа өргөхөөр тэр толинд дотор байгаа нөхөр зүүн гараа өргөд байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ бид нар яг толинд дотор байна уу? Эсвэл гадна талд нь байна уу гэдэг нь мэдхий болчиход байгаа байхгүй юу? Толины аль талд байна гэдэг нь физикийн хувьд бид нар мэдэж чаддгүй.
Гар бол солигддгүй
шүү. Яг хаа мэдэж чадахгүй юм биш нөгөө юу л гэсэн үг л дээ. Аль талд байх нь ялгаагүй гэсэн үг л дээ, тийм. Ямар ч ялгаагүй. Гэтэл
ялгаагүй гэдгийг батлахын тулд юм хийх хэрэгтэй байгаа даа, ойлгүй юу? Одоо нэг аль нэг талд нь байгаа биш байгаа даа гэдэг. Тэгээ ялгаагүй гэдэг онол гаргачихж байгаа, ойлгүй юу? Одоо нэг ийм parity тэгшмтэй гэдэг онол гаргацсан. Тэгээд үйж хагаад тэрийг одоо няцаах юмнуудыг хайж ирсэн байгаа, ойлгүй юу? Тэгсэн чинь тэрийг няцаадаг юмнууд гарч ирсэн байгаа, ойлгүй юу? Одоо жишээлбэл нэг ингээд бөөм гээд нэг тийшээ спинтэй байж хагаад яг тэр нэг спиннийхаа доошогоо ингээд ийшээгээ спинтэй байх юм бол доошогоо цэцэрлэлт хийдэг гэж бодъё л да, тий. Тэгсэн чинь толио уруулт нь болохоор эсрэг тийшээ эргээд байгаа юм бижиж доошогоо бас ингээд тэрийг буудаад байдаг. Тэгээ хамгийн анх аа энэ толио уруулт гэдэг чинь бороо байна. Толио тэгшмтэй гэдэг чинь бороо байна гэдгийг хамгийн анх нэг нөхөр гаргаж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгвэл яагаад энэ тэгээд тэр толио ертөнцийн зүгээр одоо эсрэг талаараа болоод байна гэдэг асуултыг дэвшүүлсэн чинь нөгөө нэг нөгөө хоёр тэгшм нь гарч ирж байгаа байхгүй юу. Цаг хугацаа болон одоо нөгөө нэг юу гэдэг юм цэник гэдэг юм. А тэгвэл яаж тэр хоёроор шийдэж яах вэ гэхээр нөгөө талд тэр толины эсрэг тал байгаа нөхөр болохоор нэг бол ийм байж болно. А цэник нь эсрэг. Цэник нь эсрэг болонгууд нөгөө нэг нөхөр чинь эсрэг тийш эргэжсэн гэсэн яг адилхан тийш байгаа цацрагт юм. Тэгээ толио оруулалтаа хэцүү болж байгаа байхгүй юу. А тэр нь болохоор яг адилхан цаг хугацаагаар ухарч иж болно тийм. Тэгэх юм бол бас нөгөө тийшээ ингээд эсрэг тийшээ бодож ингэж явахгүй. Цаг хугацаар ухарч ингэж гэдэг чинь ингэж эргэж байгаа юм чинь ингэж эргэн гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээ ингээд эргэж явах тэр яг нэг зөв тийшээ төлөө уралтгаа адилхан ингэж цэцэрлэгт хийж яадаг. Энэ толгойг нь өөр байх хэвээр толлийн цаанд байгаа юм гээд нөгөө нэг тэг шимийнхаа онлоор оцсон чинь тэгээд саний энэ хоёр юм нэмээд одоо нэг цэник тэгээд цаг хугацаа гэдэг хоёр юм нэмээд бүтэн онлголж байгаа байхгүй. За ашгүй нэг юм чийтлээ. Нэг хачим болох гэдэг зингээд те нөгөө физикийн амл нь орж амлах гэдэг нэг одоо нэг чи торшилт хийцэн чи.
СПТ чинь бол яг хамгийн фундаментал тэг шимийн хөргөлтүүд нь л та. СПТ зөрчигдэн гэх юм бол юу гэсэн үг? Одоо яг СПТ хийхээр тэр чинь юу гарч байгаа байхгүй. Толин ертөнцийн тэр зөрчигдөх юм бол толин ертөнцийн манахаас өөр болно гэсэн үг. Тэгснэ СПТ зөрчигдөх юм бол
харин дэрдэг байхгүй юу?
Биш. СПТ хийм гэдэг чинь электроны позитрон болгоод баруун тишээ хөдөлж байгаа электроныг зүүн тиш нь хөдөлгөөд хугацааг нөгөө тиш нь ухрах чинь гэсэн үг. Энд чинь яг толин ертөнцийн
очгоод тэр чинь эргээ байран дээр ирчдэг.
Тэг. Тэгсэн чинь энэ заавал үйлчилж явах ёстой нэг гол юм чинь нөгөө юу вэх? Харьцангуй онлохгүй юу? Харьцангуй онл бүрэн ажиллаж байхын тулд СПТ заавал хадгалагдаж явах ёстой. Тэгэхээр нөгөө нэг харьцангуй онл чи одоо сая бас нэг ярьсан ингээд контекст сетиг нийлэхгүй байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд тэр чинь ингээд нийлүүлж явахын тулд харьцангуй онл алдаатай байх ёстой. Тэр алдааг тэр СПТ тгшмийн өвдрөл гэдэг юмнаас хайж болж байгаа. Тэгэхээр СПТ тгшм өвдөрсөн бол тэрийг застдаг дахиад нэг шинэ тгшм байх ёстой гэсэн үг. Тэр нь бас өвдөрсөн. Тэр нь байж иж одоо засагдах ёстой байхгүй. Тусдаснаа авч үзэх юм бол чарч ч гэсэн эвдэрсэн, парити ч эвдэрсэн, тайм ч гэсэн эвдэрсэн, нэг тийш цаг хугацаа уурсдаг. Тэгсэн мэт л гурлынгийн нийлэлд гурван эвдэрх юм чинь нийлээд нэг бүтэн бий болгочих жоох байхгүй тийм. Гэтэл энэ өөрөө эвдэрсэн байх юм бол цаана дахиад энэ эвдрэлийг нөхтөө нэг юм байж их хэвээр гэж үздэг. Тэр нь тэгээ одоо нэг орчин үеийн физик аягуул чухал асуудлууд юм. Тэгэхээр бараг ингээд ертөнцийн үүсгтээ ийшээг нэг биг банг, ийшээг нэг биг банг болсон ч юм уу тийм. Байж болตก mirror universe theory гэдэг юм аа байдаг. Бас л тенеттэй бас холбоотой л да тийм. Зэрэг оршиж болно л да тэр ертөнцийн хоорондоо. Яг жоохон утгагүй.
Би юу яаж үтсэн бохгүй юу? Судалж үтсэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь болохоор ямар ч одоо жишээлбэл бэлгүүнийг тэр чигт нь одоо бүх цэнгийг нь өөрчлөөд бүх электронын позитрон болгоод бүх одоо нэг цөмийг нь протоныг нь бүгдээр нь хасгацсан ихтэй протон болгоод бүгд юм ин антиматер болгоо өөрчлөлтөө гэж бодъё л да тий. Тэгээд дээрэс нь дахиад одоо толны цаана байгаа юм шиг ингээ парити ховргалт хийгээд тэнгуүтэй эргүүлээд цаг хугацаагаар ухрангууд чи өөрөө эргээ гаргадаг.
А тэнгуүг нь нэмэх гэж байгаа юм шиг үү?
Зүгээр өөрөө ингээд буцаад ингээд өөрөө болчихдээ байгаа байхгүй юу? Тэнгуүт энэ болохоор өөрөө болохоор зүгээр одоо бэлгүүнийг нэг одоо тэр бүх юм антиматер анти бэлгүүн болгоно гэсэн үг шүү дээ. Одоо товчхондоо л тий. Анти бэлгүүн болгоод тэгээд толны цааталт байсан гэж төсөөлөх юм бол энэ нь болохоор өөрөө цаг хугацаагаар ухарч явж байгаа бэлгүүнтэй адилхан гэсэн үг байхгүй
юу? Тэгмээ энэ хоёрыг ялгахад айгүй хэцүү боломжгүй гэсэн үг
байна. Тэгмээ ялах боломж байхгүй яа. Эквивалент гэдэг нь шүү дээ тий. Бүр ямар ч одоо яг адилхан хоёр зүйл. Яг энэ факт дээр толгуурлаад ноолно. Саний зөвлөө өгсөн байгаа байхгүй юу? Протон гэдэг чинь нөгөө позитрон гэдэг чинь ухарч явж байгаа электрон гэж бодох юм бол бидний ертөнцийн гэдэг нөгөө тэрүүн би нэг ярьсан шүү дээ тий. Яг тэр гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ киноны зохиолны амар чухал хэсэг нь бидний дунд цаг хугацаагаар ухарч явж байгаа. Одоо яг хуу ингэж болдог л доо. Манай ертөнцийн гэдэг цаг хугацаа нь энтропи нэгсээд байгаа ертөнц. Өөр нэг ертөнцийн цаг хугацаанд багасдаг, энтропинд багасдаг нөгөө цаг хугацаа нь ухардаг юм байж болно шүү дээ тий. Ийм ертөнц бол байж болно. Тэр бол нэг асуудал байхгүй физикт тий. Гэтэл яг манай одоо ингээд цаг хугацаа энтропи өсөж байгаа ертөнцийн дотор цаг хугацаа багасж байгаа эсрэг тийш явж байгаа юм нөхөр байх боломжтой. Таны CPT чинь байж болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ байж болох юм бол гээд ноолно яг саньяхаа зохиолыг амар гоё өвчсөн байгаа байх. Бидний дунд анти нөхдөл яваад байна гэсэн үг шүү дээ.
Тэр нь одоо антиматери тийм. Тэгэхээр бас нэг гоё юм чи одоо жишээ нь электрон, протон зэрэг цахилгаан цэнхтэй бие антиматериг бол бид шууд ялгаж чадчих шүү дээ. Электрон бол одоо чинь соронзоорн дотор ингэж хөдөлдөг байлгээд позитрон ингэж хөдлөн шүү дээ. Эсрэг тийшээ фотон энтрийг чадахгүй байхгүй тийм. Фотон Higgs boson, Z boson энэ цахилгаан сармэг бөмбөд чинь өөр өөр их анти шүү дээ. Тэгэхээр одоо нарнаас ирж байгаа одоо зөвхөн фантастик бол тийм нарнаас ирж байгаа гэрэл яг тэр фотон өөрийнх нь антиг үү мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр антиг үү мэдэхгүй гэдэг чинь тэр гэрэл Ирээд рүү явж гэн өнгөрснөр рүү явж байгаа энэ төр гэдэг нэг сонирхолтой асуудал болчихчих жоох. Тэр их зүгээр фаны те. Тэгэд яг одоо бараг хэдүүлээ нэг цаг гарам ярьсан бас л жоох. За тэрчих. Тэр нөө өмнөх дугаар дээр янз янз асуултууд бичсэн байсан.
Нэрийн асуулт ирсэн байсан. Нэг асуулт нь болонгууд атомын бүтцийг нарны систем шиг гэдэг яаж мэдсэн гинэ? Яаж мэдсэн?
Чин тийм биш үү?
Тэгээ ярьсан юм шүү. Юугаар ярьсан? Хин тэгээ хэлсэн юм бэ?
Нэг тийм загвар гарч ирэл тэгэл. Өнгөрсөн подкастэд орсон хүмүүс нь ярих байл гэдэг.
Тэр их одоо
юу л та анх бол яг молекул гэдэг юмнуудыг ингээд таамаглаж ихэлсэн тий. Тэгээ атомын загварууд анх байдаг гэсэн юм. Атом бол ямар ч цахилгаан саармаг гэдэг юм мэдчихэе. Аа юмны цахилгаан саармаг байл янз янз боломж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд атом ингээд нэг юм нэмэх зэрэгтэй бөөм хасах зэрэгтэй бөөм нь ингээд талхан үзэнтэй талх шиг байрлалцсан. Тийм битүүж бол их мэл тэр атом бол энэ жигд нэгдэх таахгүй. Голоор нь ямар нэгэн бөөм юм бол яг ингээд жигд явна тий. Одоо аль нэгэн тэн мөргөлдөх магадлал нь адилхан байж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Аа гарган загварыг ягаад гарган загвар нь илүү одоо бодит болсон гэх юм нэг Резерфорд гэдэг нь хурчин алтны нэмкийн алцыг гэлгийн зүмөр буудаж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яг өдөөсөө буудангууд яг ийм шулууны дагуу буудангууд очоод 90 градус 180 градус буцаад ойдсон тохиолдлууд гараад байгаа тийм. Яг эсрэгтэн дэлгэц тавьчаад тахад хэрвээ нөгөө талхны үзмшиг байсан бол тэр чинь ингээд их юм нэвт гараад эсвэл зарим яг 90 градус шиг огтлол хамгийн баг ухгүй. Тэгээ ингээ ойгоод ойнгут 8 яг юм атом бол нэг юм тойроод нэг юм сөрөг зэнгтэй юм байж байгаа. Голдон нарны амиг шиг юм нас шиг юм хамгийн их массын агуулсан юм байж байгаа. Тэг мангар жижиг гэдэг нь амар хүнд тийм юм байж байгаа яг энэ туршилтыг тайлбарлах юм байна гэдэг олж нэгээд. Тэр одоо загвар нь тэр туршилтад илүү тохирч ирсэн учраас одоо резерфордын гаргийн загвар энэ гэдэг шүү дээ. Тэгж нэлсэн. Гэтэ атом бол яг гариг биш шүү дээ тий.
Таны туршилт
ойлголт бол өөр шүү дээ.
Таны туршилт бас амар.
Тийм нарны амиг төсөөлөд атомыг төсөөлчүүл тэгэл.
Тий сая алтны ялцыг нэг атомын хэмжээтэй нэгэнтэй алтны ялцыг бодсон шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг юугаар бодсон гэсэн бэ?
Альфа бөмбөр бодсон шүү дээ.
Альфа бөмбөр гэдэг
нь цөм биш. Тий.
Тэгээ чүмөр чүмийг нээсэн байгаа байхгүй юу?
Гэлийн цөм чи одоо шүү дээ амар хатуу амар юм байна шүү дээ. Атгцсан гал шиг.
Тэгээ тэр үедээ
бол цөмөр
бод юм биш үү зөвхөн цацаргалт гэж бодож байсан. Тэгээ тэр цацаргалтаараа буудаад үтсэн чинь одоо алтны ялц чинь тэр чигтээ хоосон юм байгаа даахгүй тий. Бараг байхгүй зөвхөн дандаа нэгт гараад байгаа гэрнэ. Ганц хоёрхон тохиол дан эргэж аваад байсан. Тэнгүүд нь энэ одоо ямар сони юм бэ ч одоо бараг байхгүй байгаа юм шиг гэрнэ. Нэг жохон хэсэгт ингээ байгаадах ингээд. Тэгээ хамгийн анх одоо тэр гаргийн загварыг гаргаж ирж ирсэн. Тэгээд квантум физикийн өмнгийн гаргийн загвартай байсан гэж бид нар ярьжсэн л та. Коммент дээр болохоор юу гэж нэ гаргийн загвар гэж хэлжлээ гэд. Яаж
мэдсэн? Нарны систем шиг гэдгийг яаж мэдсэн гэж асууад байгаа бодлоо.
Тэгвэл хариулт нь нөхцөх.
Яг одоо тийм нарны систем шиг тэр эргэж яваад байгаа бөөмүүдийг тайлбарлах хамгийн боломжтой нь тэр нарны систем шиг загвар гэсэн байна.
Ингийн гэж хэлчихвэл
үнэхээр талах шиг байсан бол тэр чинь яг буцаад буудсан буурууга ойх магадлал нь айгу баг واخхгүй юу тийм чи яг юм төвд байгаа юм очиж онжиж тэр чи яг буцаж ань штэ тэгэхгүй бол хэдүүлээ одоо жишээ нь бильярдны бөмбөгүүд байгаа штэ тий тэрийг цагаанаар цохиход нөхөр яг буцаад өөрлөг байх магадлал хамгийн бага үүдэг штэ нэгт тэр бильярдны бөмбөгүүдтэй нэг ингээд голт нь нэг хэсгийн бөмбөнд үлээ тойруулаад нэг юм хаосан оронцоо тавьж байгаа цохих юм бол тэр чи буцаад очих штэ тиймэрхүү маягаар төсөөлж болохгүй юу санах гэдэг айгу мууд ши болчлаа.
Яг наад чи гоё чи нэг олон юм юу бөмбөг хол хол зайтай тавьж хагаад тэгээ бильярдны бөмбөөр зөгч байгаатай адилхан гэсэн үг шин. Тэнгүүд чи онохгүй эргэж ойж ирэхгүй гэжсэн ганц хоёр тэгэл так гэд эргэж ойж ирээд ангуу чин аа жижигэн жижигэн бөмбөг нь тол хол зайтай байна гэд бодсон ч юм гэсэн үг штэ.
Бас нэг асуулт нь болонгоо атом дотор электрон байдгийг тэгээ тэрэн цөмөө тайрдгийг яаж мэдчихэж байгаа гинэ?
Тэгээ яг электроныг бол бүр өмнө оо нэр нь орж ирдэг хүн нийцсэн. Электрон чи хүн төрөлхтний хамгийн анх нээсэн гэл бомб гэхгүй позитрон хоёр. Тэгээд электрон гэдэг юм бөөм байдаг гэдэг. Томас Андерсон гэх
юм бэл хараг нэг юм байж
дээ. Томас Андерсоорэ биш аа.
Нөхөр нээсэн юм аа. Ямар ч юм тэр чинь өөр нэг юм. Үгүй ээ дунд уяар. Тэгээд тэр альфа бөөм, гамма бета энтер чинь болохоор Беккерел гэдэг нөхөр нь цоцор гитгүүдийн нэгжтэй байсан. А электрон яг атомын теорид эргэждэг гэдэг нь бол нөгөө Борийн гаргийн завгар. Тэр чинь болохоор яг ингээд анх бол электроныг нээсэн, цөмийг нээсэн, тэгэд гаргийн завгарыг бий болгоод теорид хүн чинь нөгөө нэг өмнө нь нарны амиг гэдэг юм ойлгоцсон юм чинь өмнө нь ойлгоцсон юм араа шинэ зүйлээр тайлбарлахыг илүү хичэн штэ тий. Цоош нь хүлээж авах чийг айгүй хэцүү штэ. Тэгэж ингэж хичээж явжсэн л одоо ийм хөгжлийн шатуудын л нэг хэсэг нь бохоггүй. Тэгэл одоо баруун тишээ тавьж ирэх үү зүүн тишээ тавьж ирэх үнтер бол нэг чухал биш штэ электрон үед ялгаагүй зүйл штэ.
Одоо энийг бас инженеэр ингэж тайлбарлаж болно штэ. Одоо электрон болохоор амар хурдан гэж бодъё л да. Одоо бүр нэг дор нэг байх боломжтой бүх газараа нэг зэрэг байж чаддаг тийм хурдан гэж бодох юм бол одоо хажууд нэг позитрон одоо позитрон гэн одоо нэг протон гараад ирэх юм бол тэр нь л татагтаад тэр нөө байж чадах бүх хэмжээ чинь хамигдах байхгүй юу? Аа. Яа тэгвэл нөө нэг байж чадах бүх хэмжээ нь ч яг тэр позитрон лого татагтаад ингээд нөгөө протон лого татагтаад ингээд хамигдаад чичгэн болно шүү дээ. За ингээд нэг протоны гадуур нэг юм байж чадах бүх электронууд гэдэг нэг юм жижигэн орбитал гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр орбит биш. Орбит гэсэн бол тэр их чинь ингээд тойроод ирэх гэж байгаа шүү дээ. А үгүй ингээд байж болох бүх орбитстаа зэрэг байгаад байгааг орбит гэдэг байгаа байхгүй юм. Гариг одоо үйл шиг. А тэгчинуд дараагийн электрон орж ирлээ гэж бодъё. Бас нэг амар ингээд өсчихсэн амар том талбайг ингээд хамарсан одоо протон байхгүй юм чинь тэр чинь байж чадах газрууд амар том болно гэсэн үг шүү дээ талбай. Тэгвэл яг манай нэг саний нэг атом биш атомын атомд орж ирлээ гэж бодоход тэр чинь гадуур ингээд гараад ирж байгаа. Яг тэгвэл энэ электронтой төлөвлөсөн шүү дээ. Өмнө байсан электронтой дараа гарч чаад электрон төлөвлөсөх болохоор ингээд тэр чигтээ ингээд ороод ингээд цуг байж чадахгүй гадна талаар нь а гэхдээ одоо голдногоо протондоо татагдаад ингээд гадна талаар ингээд гараад ирж байгаа юм. Ингээд ийм хоёр давхар үйл болж байгаа юм шүү дээ. Иймэрхүү байдлаар ингээд эдгэр чинь электрон тоотойл юм бол эдгэрийн байж чадах газрууд нь бас ийм давхарх тооноцтой сангийн шиг байх хэрэгтэй гэж тэр үед одоо Борийн загвар үйж байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү л утгатайгаар одоо хэлж байгаа.
Бас нэг асуулт байгаа нь татах хүч орон цагийг мориулаад юм байж тэгвэл хүн би яваад өхөд ямар хүч орон цагийг буцааж тэгшлээд байгаа юм бэ гинэ? Би тахад уншчих уу?
Наа чи гоё юм байна те.
Тэгэхээр нэг уншсан зү баха. Ойлгосон уу?
Ойлгосон, ойлгосон. Фабрик гэдэг ягаад бид нар space time fabric гэдэг байгаа нь очиртай шүү дээ те. Бид нар зөвхөн space time одоо ийм fabric гэдэг чинь одоо ийм давуу гэсэн үг шүү дээ. Давуу шиг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд
матрас
хоорондо ингээ нэхэгдсэн одоо ингээ бүгд биеийнхээ ингээ татчихдаг нэг юм байгаа даа байхгүй юу?
Торлон матрас нэрээ дээр юм уу?
А?
Торлон матрас нэрээ нүгөө тайлбарчдээ шүү дээ.
Торлон матрас ирзэн ч юм уу те. Яг ямар ч биеийн ингээ албагдсан. Хэрвээ space time боёо цаг хугацаа орон зай маань арилгын шавар шиг байсан бол нөгөө нэг хүнд бие чинь зүгээр ингээ шигдэл орчих шүү дээ. Эдгэрэн зүгээр хэвээр үлдээд нэг ийм ангал гараад ирэх гэсэн үг шүү дээ. Татагдахгүй тэрэнд чинь ингээд зүгээр чигээрээ яваад өгнө гэсэн чинь манай дэлхий нарандаа татагдахгүй байсан байхгүй. Тэгээд энэ штийн хамгийн анх энэ орон зай цаг хугацаа гэдэг чинь нэг юм зууралцсан юм байна. Нэг юм эрдэн шиг юм байна. Тэ? Барилгын шавар шиг биш хэлж байгаа байхгүй.
Нэг юм ингээд барьцалтцсан тэ. Тэгээд нэг хэсгийн нэгэнгүүд нөгөө хэсэг нь ингээд энэ чинь юм юм уус
ингээд морин. А тэгэх юм бол тэр голоос одоо матрасн дээр тэр нэг бөмбөг тавьж хаад бөмбөг авчих юм бол матрас хонхоргоогоор үлдчихдэг гэж тэр залуугаас асуумаар байгаа байхгүй тий.
Тэр чинь ингээд одоо нэг юм барьцалцсан юм байж байгаа дээрс нэг таймууд ингэж хотоочод авчих юм бол буцаад өөрийнх нь тайван төлөв рүү орч байгаа. Тэр физик чинь нэг чухал юм байгаа шүү дээ. Инерци хууль гэж байгаа тий. Ньютоны нэгдүгээр хууль. Ямар нэг юм би ингээд тогтмол хурдаараа хөдлөөл хэдэг тий. Эсвэл stay still ингээд зогсооч харьцангуй зогсооч юм бол цогсоод байгаа хэл хатаглаад байдаг тэр шиг ертөнц дээр бүх материйг аваад хэвчүүл ертөнц дээр байгаа тэр space-time fabric нэг юм хавтлаа юм байна шүү дээ. Өөрөх нь яг юм 50 төлөв. Гэтэл матери очоод тэр чинь ингээд дургуг нүргэдэг байхгүй тий. Ян янзаар ингээд мушгиж зувшгаал тэгээ байж байгаа нөгөө чинь өнгө нөгөө нөхөр чинь стрессд орцсон байж байгаа тайвшир шүү дээ. Би стресс болно шүү дээ. Тэгээ ингээд тэр чинь шулуун болох хэвээр байхгүй. Тэр нь одоо яг инерцтэй холбож ойлгож болчих. Хавтгаал та шулуун шүү дээ.
Тэгээ хавтгаач болохгүй заяа. Ягаад тэр усны мандал дээр чулуу шидчихэд тэр чулуугаа эвтэйг авчлаа гэж бодоход тэр усны мандал дээр одоо нэг дайлгүй алга болдгоо шүү дээ тий. Яг энтэй адилхан тэр залуугийн хэлж байгаагаар бүр ингэ тэгшэрдэгчгүй тэр нь. Бүр ингэ эсрэг тийшээ гэж бүр ингэ.
Одоо ингэж яагаад авчих юм бол нэг ингээл нэг ингээ байж байгаа юм шиг
байна.
Тэгээ яг нөгөөдх нь ингэж байгаа
болгоо үсэж байгаа байхгүй юу?
Нэг болгоо
ингэж байгаа гэдэг байхгүй юу?
Гравитацийн долгоо гэдэг юм.
Тийм.
Гэтэ орон зайгаас материг авна гэж байхгүй юу сте?
Усны
мандалаас чулуун авч байгаа шиг.
Яг зөвхөн хамгийн айхан жишээ гэх юм бол.
Тийм. Одоо манай нар ингэж
буцаагаад яаж чи? За.
100 сая нарны жинтэй байлаа гэж бодъё л та тийм. Э байжингууд нь ямар нэгэн технологиор нарыг гинт аваа хийчих юм бол тэнчэнэс таталцлын байлгаа заавал өсөх хэрэгтэй болчихоо. Ийм байсан юм чи авчиг бүн гэнгэч штэ тэрч.
Амар нягт 2 бит одоо шилбэл 2 нейтрон ч юм уу 2 хар нэг хоорондоо биевнийг тойроод ирэж байгаа бол асар хурцтай биевнийг тойрч иргэн. Бараг гэрлийн хурцтай төгөхөр биевнийг тойроод ирэж байгаа тэр space time дэр зайшгүй болсон юм долгион үүсэн. Тэгээд тэр долгионоор бид нар одоо 2 нейтрон ордыг мөргөлдөж байгааг 2 одоо хар нэг мөргөлдөж байгааг одоо мэдэж чаддаг байхгүй тэр долгионыг мэдэрснээр а нөгөө нэг интерстеллар дээр гарсан хин гэдэг нөхөр үйсэн шүү дээ нөгөө интерстелларын тооцоо гэсэн кипторн гэдэг интерстеллар гэдэг киноныха дараа юу авсан байхгүй ноблийг авсан а гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь баг интерстеллар дээр хийсэн тооцоогоор авсан гэж хэлэхэд буруудахгүй ягаад тэр тэр нөхрийн нобл авсан шалтгаан нь болохоор өтний нөхөр дамжуулаад одоо өөр одоо өтний нөхийг байгаа гэдгийг одоо саний долгионоор юу яаж олно гэж одоо диссертац хийсэн байхгүй. Яг тэр чинь нөгөө тент тим хэмжээний 2 нейтрон од байх боломжгүй нэг юм гадраас тент тим 2 нөхөрөнд мөргөлдөж байгаа дохио ирж байгаа юм бол тент өтийн нөх заавал байх гэдэг одоо тодорхойлт байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ өтийн нөхөйг ангуучлах одоо аргын нээснээрээ нобл авсан байгаа байхгүй.
Одоо өтийн нөхөйг хар нөхөйг тэ энэ нөгөө гэрлэр харагддггүй юмнуудыг яаж барьж авахыг нээсэн юм. Яаж өрх тавихыг нээсэн нөхөр шүү дээ. Өөр асуулт байгаа юу тань?
Өөр байсан. Тэгээд тэгэхээр манай бүр подкаст арай урт талах гээд юм эсвэл зүгээр үү?
За ганц асуулт аваад хэлцүүлгээд босох уу?
За тэгээд аа. За яж арай. Ер нь бөөмүүдийн хоорондын ялгааг яаж шалгаж мэдсэн бэ гэж юм?
Ялгаа.
Тэгээд ялгаа гэсэн.
Тэгээд хамгийн ихний ялгаа бол ерөөсөө юу вэ штэ? Цэник те. Электрон ч нэг юм цэнэгтэй. Одоо сөрөг цэнэгтэй юм соронзон орн дотор охоор ингэж спиралэр хөдөлдөг байхгүй. Тэнгүү тэргээр нь ингээ хөдөлгөнөр мэдчихэж байгаа. Одоо нөгөө бэкерэл цэцэрэг итгэхийг анх нэгтэй тэр чин гама цэцэрэг альфа бета гэж цэцэрэг үү. Альфа бета хоёр чин хоорондоо цэнгийн хувьд ялгаатай. Альфа чи эрг, бета чи сөрөг. Тэр юм дэшээ юм чиглэсэн соронзон орн дотор цэцэрэг ингээ явж ийнэ гэж бодъё л тоо. Тэгэхээр альфа нь зүүн гарт шиг ингээ эргэлээ гэхэд бета нь баруун гарт шиг ингээ хөдөлдөг. Гама болохоор шууд нэг ерөөсөд нөлөө үзүүлэхгүй юм шиг. Тэргээр нь ингээл ямар ч гурван цэцэрэг байна. Ингэж хөдөлж байгаа юм чинь альфа бета гама гэмэрлчихв. Дараа нь бөөмө ингэж цэнгээр нь ялгадаг болчоод бүр орчин үед бол одоо фотон электрон хоёр югаараа ялгаатай юм бэ гэхээр фотон бол нэг юм спин гэдэг зүйл тийч электрон хоёр байдаг гэж олж нээгээд тэр спид үгүй шалгах гэж байна. Тэгэхэд бол яасан бэ гэхээр за скрин шир за цагаар
тэр
спин яс амжуулч спин гэдэг зүйлийг таамаглаад тэнгууд тэнцээ иштээр нь гэрлэх гэж хоёр нөхөр туршилт хийсэн байна. Тэгээ энэ ч зург нь. Тэр юу ихэр энэ нэг юм бахан янз бүрийн спин ерөөсөө нэг бол дэше нэг бол доошо тийм байдгүй гэж үзэл та. Энэ ч тэгээ дурын юм 300 180 360 градусын бөөм ашиглаж байгаад юм соронзон орон энэ ч байгаа. Энгэр буудах юм бол Энэ хоёр цэгийн хооронд байх бөөмийн төвлөлт яг энэ жигд өгөхгүй. Нөгөө нэг бөөмийн чинь спин хамаагүй юм чинь. Соронзон орон дээр ерөөсөө хамаагүй. Дээш чиж болон доош чиж болон баруун чиж болон зүүн чиж болон энэ хоёрын хооронд бүх утгуудыг авч болох учраас энэ хоёр орны жигд байх хэрэгтэй. Гэтэл жинхэнэ туршлагаар юу үссэн бэхээр энд нэг юм пик, доор нэг юм пик үсчихэж байгаа. Нэгсэнд бөөмийн спин соронзон оронтойгоо соронзон орны дагуу чиглэсэн эсвэл эсрэг чиглэсэн байна.
Гэсэн хоёр тохиолдолд
Тэгээ яаж имжж байгаагаас шилтгаалаад хоёр байсан тохиолдолд зөвхөн энэ хоёр дээр юм пик үүснэ гэдэг туршилтын утга гарч ирж байна. Тэжээс аа электрон гэдэг бүгэм чинь нэг юм дэшэ чиглэсэн доторхоо доошо чиглэсэн доторхоо зэрэгтэй юм байна. Аа фотон гэдэг юм бүхэл зэрэгтэй бүмүүд нь арай өөр юм байна гэд. Бүмийн спиннинг мэддэг болоод бүмийн спиннинг мэддэг болонготол тэргэр бүмийг ангилчиж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөд доторхоо спинтэй бүхэл спинтэй. Бүмийг бол доторх спиннер нь хоёр лан зангилна. Доторхоо бүхэл бүхэл нь одоо энэ фотон эднэр утгахын материг үсгдэг электрон эднэр гэж ангилчиж байна.
Тэгэхээр
энэ тухай дараа бүр нэг яг энэ дэлгэрүүлч нэг дугаар хийхтэй спиний тухай Спин бол яг өөрөө цэвэр квант шинж чанар л та. Классик физикт байдгүй, зөвхөн квантын бөөмд л байдаг, макро бит байдгүй, аюугаа шинж чанар багт. Одоо жишээ нь бид нар ингээд энэ утсыг харж байхад энийг 360 эргүүлэл байранд орчиж байгаа шүү дээ. Гэтэл электрон гэдэг бөөм чинь 720 градус эргүүлж иж буцаж байранд орч мөрдөг. Тэр тухай яг өөр нэг дугаар дээр илүү дэлгэрэнгүй ярьсан дээр байна. Одоохондоо ингээд амплуулаад орхий.
Макро спин гэдэг юм уу те? Тэр сэний асуултыг болохоор би айгүй гоёор ойлголоо л да. Одоо бас айгүй гоё асуулт л байна. Яагаад тэгэхээр атом дотор электрон байгаа, протон байгаа, нейтрон байгаа гэж бид нар үздэг шүү дээ, тийм ээ. А гэтэл үний хэлтэ болохоор сүүлийн үед чинь болохоор бүр арай өөр цөөхөн элемент байгаа гэж үздэг байгаа байхгүй. Атом дотор болохоор нейтрон, электрон хоёр л байдаг. А тэнгуү те тэр электрон нь болохоор одоо нэг цаг хугацааны эсрэг тийш явж байгаа электрон нь нейтронтойгоо нийлгэхээр бас ингээ позитрон болчихж болдог. Тэгээд ингээд нэг хоёрхан юм байж идэх юм уу те. Үр сүулдэ бүр юу гэдлээ ганцхан юм байж идэх. Тэгээл би юу гэдэг нь нилээд ингээд нэг гурван ширхэг юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Гурван өөр төрөл юм шиг. Тэгээд наад хүний чинь асуулт айгүй гоё нь юу гэхээр одоо яаж эдрийг ялгаад байгаа юм те. Яаж ингээд тусдаа гэдэг юм мэдээд байгаа. Бүгд нэг юм биш үү гэдэг бас айгүй гоё.
Тэр гурван өөр шинж үзүүлдэг нэг юм байсан ч гэж болно шүү.
Тэгэл одоо нөгөө эхний яриа руу бол орлоо шүү. Нэг л бөөм байхад болно гэдэг юм шүү.
Тэнэт боллоо шүү.
За тэгээд